Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og sem fyrir umsjónarmaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Gestur þáttarins í dag einn vinsælasti listamaður þjóðarinnar undanfarin fjöldamörg ár, Páll Óskar Hjálmtýsson. Velkomin.
Góðan daginn.
Takk kærlega fyrir að koma.
Takk sem við leiðis. Hvernig... Fyrir að bjóða mér í þátt sem heitir leitina peningunum.
Einmitt. Er það ekki það sem við erum alltaf að gera?
Ég veit það ekki, ég hef ekki hugmynd ég hef ekki hugmynd hvað ég að gera þessu þetta
Nei, bara við hljótum að finna út á því okay. með einhverjum hætti Já, en svona talandi það leitina peningunum og allt þetta þú ert, ég held að það sé alveg hægt að slá því föstu þú ert eitt minnsalasti listamaður þjóðarinnar allavega þessar mundir og í dálítinn tíma hvernig fer maður að því að vera svona körrent í heimi sem er stanslaust einhvern veginn að breytast?
Og ég veit ekki eins og hvort ég sé sammála þeir með hvort ég sé eitthvað vinsalasti listamaður þjóðarinnar að má deilum það að því við erum svo mörg og
já, kannski einn af þeim
ég er einn af þeim
höfum það þannig
og ég er einn af, núna ég einn af íslensku poppurunum sem búin að ná 30 ára starfsammæli og já. Það að gerast núna lætin hjá mér byrjuðu fyrir alvöru 1991
já
þegar ég triðan upp í Rokkihörur í MH og þá fór ákveðið hjól í gang og síðan bara eins og hjá öllum öðrum þá gengur þetta líka út á það að svona storka sjálfum sér og öðra sjálfum sér stilla sér upp í vegg og jafnvel gera verkefni sem þú veist ekki alveg hvernig koma út og hvernig þú kemur út af þeim taka sjensa og hérna taka áhættur og svo er nú bara eitt sem að við öll sem erum í show business við megum ekki gleyma því að efnið þarf að vera gott þú veist og nú ég poppari Já. Og ég gera poplög þannig að ég verð að treysta því þegar ég gera pop og sendi það sem frá mér sem finished product ég þarf að treysta því að þetta sé gott
Já.
Ég þarf að treysta því að hlustandinn tengi við þetta allavega á að einhver leiti Nú getum við sest niður og nakkrifist það hvað gott og hvað vont, þú veist, af hverju virka söm lög, af hverju virka svona sömir artistar, hvað það sem gerist og ég til þetta sé ásla flókið og markþætt mál, ég einmitt fíla pop að því ólíkt kannski mörgum öðrum sem að halda að pop sé eitthvað einfalt listform, þá finnst mér það alls ekki, mér finnst pop útenda og krefjast mjög flókina hluta þetta er yfirsetuvinna sérstaklega stúdíóvinnan og þegar stúdíóvinnan búin þú búin að skila frá þér jafnvel EP-plötu eða plötu í fyrir lengd þá þarf það að fara að túra með hana og þá breytist starfið í svolítið annað þá ertu orðin sviðslistamaður sem þarft að njóta þess að tróða upp fyrir fram að fólk Guð hjálpi þér ef þú nýtur þess ekki að tróðu fyrir fram á hana fólka því það er eina leiðin fyrir til að búa til peninga.
Einmitt, þannig að koma það
við fundum peninga. Ástæður fyrir því að hver ég í þessu þætti og hérna, þannig að ég kom upp í sjálf á mig og lenskan hefur nú verið svolítið þannig, nú ég búin að kynna mér söguna svona ágætlega í gegnum mína eigin kollega
Já.
Og sérstaklega þá sem kom á undan mér og ég var góðu vinur hans Ragga Bjarna sálega og ég var svo heppin að kynnast honum þegar ég var að spila með Millónum við vorum mikið á Hótel Sögu á tímabili þegar það var sem sagt súlunarsalur þar og hægt að dansa þar og þar kom Raggi Bjarna svolítið oft fram sem svona gestur hjá Millónum og svolítið magnaði að segja frá því en Raggi Bjarna er fyrsta manneskjan í heiminum sem kemur til mín og horfir í augun á mér og spyr mig Palli hvernig hefur það í buddunni Palli þú verður að fara vel með peningaræna er það að passa með peningaræna þá hafði hann sjálfur að fenginni sko biturur reynslu ekki farið nógu vel að ráðu sínu mjög oft í lífinu svona ákveðin verkefni sem hann var kannski pródúsera gengur kannski jafn vel og kannski fólk grunaði en Raggi Bjarna allir með söng og sko blítið í einhver tíu ár
heil lengi, já.
Og hérna í einhver tíu ár það var ekki fyrir en Þorgeir Ástálsson hringir í hann og segir hann, heyrðu, þú ert að verða 70 og þú verður að halda 70 sammælistónleika
mm-hmm.
og þú verður að hérna, gefa út plötu og gera eitthvað úr þessu, come on þá Raggi Bjarna búin að reka bílaleigu Ragnars
mitt.
Í allan þennan tíma og verður lengur ja. Hann var líka leigubílstjóri Raggi Bjarna, já, þú veist, var að skutla fólki heima böllum sem hann söng sjálfur á þú veist þannig að þú heyrir, íslenski popparinn
ja.
Og íslenski rockarinn ja. Hann nær að draga Björg í bú ef hann duglegur að tróða upp live.
Mm-hmm.
Annarkvort á dansiböllum fyrir dansandi og drekkandi fólk.
Mm-hmm.
Eða þá eins og gerist vola mikið sérstaklega eftir árið 2000 finnst mér þegar Sigur Rós mætir á svæðið að þá fór fólk að þá fóru íslendingar að sækja sitjandi tónleika
mm-hmm.
eða jafnvel standandi tónleika. Þetta var í fyrsta sinn þegar ég sá einmitt Sigur Rós spila og þegar ég fór að fylgjast með NASA þegar það opnar
Já.
Upp úr 2001 inni á NASA lærðu Íslendingar að standa kjurir í lappirnar og aktuali hlusta á músíkina sem var að koma frá suðinu fram að þeim tíma þá voru standandi Íslendingar á danskólu oftar en ekki bara með vodka í kó
bara hrynjandi niður
Já, það var svolítið stemningin Já. Sko og þannig að landslagið í allri tónlist breytist svo svakalega mikið þegar Björk slær svona rosalegi gegn það er í kringum sumar 93
Já.
Allt í einu röngum við okkur þetta heima og svona byttu er þetta útflutningsvara þú veist, getum við tekið upp lög og bútið plötur eða flutið þetta út og fá að tróða upp úti líka
mm-hmm.
þetta var svona fjarlægur draumur sko. Og mikið vildi ég óska þess að svona úrræði eins og loftbrúin hjá Æslandir og svona hefði kannski verið í boði þegar ég að poppast sem svona ungur maður
mm.
þannig frá 91 til svona 2000 ég hefði alveg þegið þessa styrki þegar ég fyrir eitthvað þælast Já. Út í kringum Eurovision tímabili
Þetta eru ferðastyrki Æslandir er að hvað er loftbrúin, hvernig er þetta?
Sko þetta, hérna, ef þú ert og útón er sérstaklega veit ég í þessu Já. Ég er eindir aldrei unni með útón en ef það koma upp talentar og ef það koma upp jafnvel heyrðu hljómsveitirnar sem hafa hann eitthvað tón
mm-hmm.
eða eitthvað sound og eitthvað lúk
Já.
Sem jafnvel gæti sem fólk utan landsteinina gæti tengt við og ef þessi listamenn hafa einmitt orkuna og energið til þess að rífa sig á lappið klukkan 5 á mótnana inn okkur á hótelherbergi og það veit ekki hvaða borg það er okkur núna ef þú hefur orkuna til að gera þetta og eignast aldrei börn og eignast aldrei kærasta og
lifi fyrir bransan bara svolítið
og þú ert heil heilsu
Já.
Og þú ert ekki að díla við einhverja utanarkomandi sjúkdóma eða einhverja bresti skilur að þú ert fullfæri að halda vinnunni áfram ansi lengi og þú byrjunni vinnur eins og vel ef þú getur þetta góða skemmtun og hérna en þessu var bara ekki að skipta þegar ég er þarna á 90s tímabilinu ég þurft að gera þetta allsaman sjálfur og hef alltaf hérna í rauninni unnið þetta svolítið með rassvasa aðferðinni við nutum góðsæði á 90s tímabilinu að við gátum selt geisladiska
sem einhverju hlustendur hugsanlega hafa aldrei átt
já, já. En það var allan að mín kynslu sko.
Já, já.
Og það var svolítið mín deild þarna á 90s
mm-hmm.
og alveg til svona 2008 2010 þá seldust geisladiska mjög vel á Íslandi en reglan var alltaf þessi að á hverju ári kom út fullt af plötum þetta er fullt af yndislegu fólki hérna á Íslandi sem getur skapað yndislega músík og getur flutt hana þú veist, getur flutt hana þannig að þetta fólk fer með þig á eitthvað annan stað og það er það sem við gerum við sem erum listamenn við förum með þig á eitthvað annan stað jafnvel þegar ég er að gera svona kjánalega hluti þú veist, stansu stuð er kannski ekkit hátt skrifað lag þú veist sem einhver hérna er ritsnild eða tónsmíð bla en um leið og indróið á þessu lagi byrjar þá ferð þú á ákveðin stað
Já.
Þetta er það sem ég get gert þetta er hreinlega það sem fólk borga mig fyrir já. Og mál er að ég kemst á annan stað líka ég svo heppir að mér þykir vænt alla hittarana mína og ég myndi Raggi Bjarni að skipa mér ég myndi að gera það, Palli, þú mátt aldrei fá leið af hittarana mínum, ég er að fara að syngja en það verð ekki að fara alltaf á mig í 5000 skiptið og hann bara má ekki fá leið á verð ekki að horfa svona alltaf á mig svo fylgdist ég með honum á sviðinu og þótt hann væri að syngja í 5000 skiptið hann rökk í gírin ja. Um leið að þetta lag byrjaði og allir í salnum trillast sko
og það er svolítið svorka sem að sko, sem þú gefur frá það líka á sviði
já, og ég elska nefnilega að geta gert þetta
já.
Og það sem að gerast hjá mér núna er sem að ég ætla að teka eftir hjá sjálfum mér að margir vilja nú meina að pop sé young man's game og sem að ég að vissu leitt í sammála þetta young man's game vegna þess að hver einasta kynslu sem kemur fram hún verður að eiga sitt eigið sound
mm-hmm.
alveg saman þótt að við hinn sem erum orðin 51 árs fussum og sveigjum þú veist, yfir öllu autotúrunu
þú fært ekki einu svona verður 51 árs sko
þú veist, bara sem er í gangi núna að þá er bara autotune, eins og það heitir, þessi effekt sem er á röddinni, mm-hmm. hann er sound
ja.
Þessarar kynslóðar ja. Núna og þú veist, við, ég meina mín unglingakynslóð, við áttum alls konar 80s sound sem er ógsla hallarslega og takki í dag
mm-hmm.
en þannig fennu líka tískan bara, þú veist, ég alls konar ringi og þú verður bara að vera tilbúin til að fyrirgefa tískun á hverjum degi Það það einu sem við getum gert.
Já, við breytum hérna ekki heldig.
Nei, nei. Svo bara gaman að fletta minningabókum. Setna.
Svo kemur þetta náttúrulega ring, það líti allir út eins og með það sé 90s núna.
Svolítið, já, ég er að sjá það poppa upp já. Ansi mikið.
Og það er alltaf ján áhverð, hafandi aðlist upp sem sko 90s bann.
Já, já.
Og maður var í hérna, snjáðum galabuxum og seriósbóla því það var ekki til peningar fyrir neinu öðru. Nú er það bara en tísku bara.
Já, já,
þú talar um hérna og þú talar líka um það þú hérst ræðu hjá Siðmennt á athöfninni þar
mm-hmm. fyrir 14 ára fermingaböld
fyrir 14 ára fermingaböld og það er bara nokkri daga síðan ef fólk fer á Instagramið þá getur að hlusta það á þessa ræðu hún er mjög góð mm-hmm. hún er mjög hérna hún blæs manni byrja brjóst og það er mjög margt í henni sem er mjög áhugavert og skemmtilegt að heyra
bara æðis
og þú talar um það hérna líka það er dugnaður Þér er tíðrætt dugnað í henni að þú leggur, svona hvernig þú leggur upp með það og það að tala sko þú talar að hæfileika ríka fólkið fólk sem að hefur hæfileika, það er líka það er ekkit bara með hæfileika það er líka með dugnaði og það er svona
Þetta er liðið sem mætir alltaf á allar æfingarnar
Já.
Og bætir við æfingum og þetta er liðið sem mætir kortur í of snemma á æfingarnar
Já.
Þú veist Það er þetta lið sem er á verðlunapallinum á olimpíuleikunum sko. Og það sama á við minn bransa og kannski alla, þú þarft að gera sama hlutin 10.000 sinnum og þá ertu orðin góður í honum. Þannig að hæfileikar eru svo sannlega eitt, þú verður að hafa þá og þeir koma bara mjög snemmi ljós, þú jafnvel, veist alveg sjálfur eða sjálfur í hverju þú ert.
Mm-hmm.
góður eða gott sko ég mæli með því við krakkar nefnilega þegar þeir koma tíminn krakkar koma tíminn og spurja mig alltaf að því sama mæli hvernig verður maður frægur það er svo fókuspunkturinn sé á frægðinni
Já, ekki það sem þú gerir til að vera frægur slikur,
nei
heldur frægðin per se
og ég er mér til að svara krakkarum alltaf eins að bara kræst þetta nefnilega þetta gengur svo ekki út á það að verða frægur þú veist það getur hvers sem er orðin frægur ég segi ykkur mm-hmm. eða langar þess að verða frægur eða alræmdur fyrir það að vera kallinn sem labbaði niður allspyrniðu laugavegin þá labbaru bara allspyrniðu laugavegin you bet við eigum eftir að tala um því en ég mæli sem frika með því að krakkanin skoði fyrst hvað er það sem það hafa áhuga á hver eru áhuga málið þín hvar finnur þið best
mm-hmm.
og svo líka hvað er það sem þú færið bestu viðbröðin á
Já.
og leið og færð góð viðbrögð á eitthvað ef fólk getur ekki orðabundist og sagt djöfull er þetta vel teiknað hjá þér eða eldar og góðan mat maður verður bara ástfangið þegar borða matiðin eða heyrðu getur hjálpað með bókaldið þú ert svo miklu betri með bókaldið en ég og svona, þá alveg ljóst skilurðu, hvert leiðin liggur
það verið að hinta því hvar þín hilla er
já, já. Og þú þátt líka taka til litlu skilabóðun sem þú færið úr umhverfinu og svo þátt að gera þetta 10.000 sinnum og eitt góðum við þetta ertu svo farin að gera hluti sem að öðru fólki finnst ógislega erfitt að gera þú veist, tróða upp á þjóðatíð fyrir frá 20.000 manns þú veist, sumt fólk myndi fá tauga áfall ég blæs ekki úr nös
nei, ég mitt
þegar þú ert fann að gera eitthvað stöf þar sem þú blæst ekki úr nös en öðru fólki finnst það ógislega erfitt þá ert þú búin að finna æfistarfið
Já Þannig að fólk svona með þetta þeim fyrirvara sko, ekki, það má ekki vera bara að spila tölvuleiki ekki nema getur gert það sko, sem keppnismaður eða eitthvað þannig
getur sem, En Já. Veitu líka til fólk er ekki bara með einn hæfileika
Nei, einmitt
Þú veist, þú fari ekki til einhverja eina vökugjöf
Nei.
Við fáum öll marga hæfileika við búum yfir mikilli þekkingu og margum hæfileikum og margum sögum og ég fíla allir með þess að vinna mína vinnu í svo poppi að þetta er margþætt vinna
okay,
hún er alls ekki einhæf og hérna ég þarf að geta sko ekki bara sest niður og samið ykkur hugverk skilur við það er á mína ábyrgð að þetta stöf sem að ég er að ráða saman virki veist, þarna út í stóra samhenginu og ég ætla að vona að sem flesti tengi við þetta og þykir vænt um þetta og þetta verði ógæslega mikið í spilum bara á allum útastöðum ef lagið er síðan hittari þá frábært þá kannski hringir síminn hjá mér og ég fæ gig málið er að starfið er margþættara heldur bara það í fyrsta lagi ég vil persónulega halda skrokknum á mér í lagi þannig að ég fyrir í rektina þrisunum í viku, öskrandu æpandi og mér finnst að vera partur á vinnunni ég vil bara að ég sé í ágættu ásakumulagi þegar ég fyrir upp á svið og ég verð að hafa þolið til þess að meika þetta saman og þess vegna ger ég þetta svona ég ger þetta ekki til að byrja með en 27 ára að þá fór ég í fyrsta sinn inn í mitt fyrsta gym og hef ekki litið tilbaka síðan
ekki
ok svo þarftu helst að vera fjölmiðlafræðingu líka þú þarftu erinn að kunna að gera þau út Þú þarft að kunna markaðsfræði líka á einhvern mjög undanlegan hátt.
Já.
Þú þarft að vita hvernig þú markaðsetur þig og í samvinnum með öðru fólki er ég búin að læra þetta bara smán saman í gegnum árin. Bara hvernig þú spennir bógan fyrir eitthvað prótjekt, þú veist, svo sleppir því lausu, þannig sem flesti taki eftir í. Hvernig maður á að lesa í tölur, hvernig maður á að lesa í hlustundatölur og svona, við hverjum að búast. Allt í henni er að gera músikvídeó og þá er allt í henni farin að storyboarda þú veist eins og einhver kvikmyndaleikstjóri
þú ert bara heilt fyrirtæki hérna
já og ég er pródúsent fyrst og fremst það er að segja pródúsent er gaurinn sem venjulega heldur á buddunni
já.
Og það er á ábyrgð framleiðandans að sýn vision listamannsins nái upp á þetta sýningatjald eða nái í þessa hátalara eða nái upp á þetta svið og stundum þarf hérna að skera niður og hérna og ég segi, heyrðu, mig vantar 2 tonn af rósablöðum veist, í þetta músikvídeó og stundum er hérna bara, stundum er ekki til 2 tonn af rósablöðum á Íslandi En það er til hvít, svona úr pappír, eða við getum klift þau og við getum málað þau rauð og við gerum það.
Já, já.
Þetta heitir að vera pródúsent. Ég elsku þetta. Veist.
Það er svona reddari, bara lætur allt ganga.
Algjörlega og, hérna, og núna þá erum við að gera einhyrning fyrir prætgönguna fyrir glíðgönguna yes. og þetta þarf að vera einhyrningur sem 12 metrar á hæð ég veit ekki hvernig við gerum hann en hann þarf að vera 12 metrar go
ekki gott að geta bara tekið
já, pródusent eða kann líka að velja gott fólk til að vinna með sér mm-hmm. í kringu sig mm-hmm. ég hefði aldrei geta gert þessa præt trukka nema með góðu fólki
nei, einmitt
himmi, smiður, snillingur og konan hans, hún Inga þau eru búin að vera ómetaleg hjálp í gegnum tíðina með það
og þetta er með þetta engin smá smíður í Vagnar
nei og í rauninni sko, ef það er eitthvað sem ég tek eftir núna á svona íslenska í íslenska bransanum að þá er öll þekking, sérstaklega tækni þekking þekking á hljóðkerfum þekking á soundi þekking á ljósum mm-hmm. bara hvernig maður á að koma hérna, poppi á svið ég myndi segja að við fórum að vakna upp úr 93 þegar Björk sló í gegn
Já.
Og hélt tónleikana í Laugardalshöllinni engum datt í hug þú veist að íslensk popstjörna geti haldið tónleikana í Laugardalshöllinni engum einhvern veginn
það var bara fyrir Led Zeppelin
1973
Já,
og þannig að það heyri til undantekninga
Já.
Núna þá vitum við það að við gerum ráð fyrir því að það séu stórir ívendar
mm-hmm.
einhverstaðar á árunni sem við sækjum
Já.
Þannig að vinna núna í dag í þessu bransa miður hvernig það var early 90s svart og hvít þú veist ekki hversu mikið hefur breyst á síðustu 30 árum
fagmennskan og það er miklu meiri
í topp, já, já. Allstæðar sko þannig að þú heyrir, þetta er margþætt jobb, ég mm-hmm. þarf að áhuga á svolítið mörgu, ég þarf að hafa áhuga á textasmíði og ljóðlist tónlist líka ég þarf að hafa áhuga á útsetningum það skemmt það sem ég geri þarf að setjast niður með hinum pródusentunum og nakkrífast hvernig þetta laga og hljóma Við erum kannski með litla melódíu sem er samin á kassagítar.
Mm-hmm.
Það er það eina sem við erum með í höndunum. Þannig að þú getur tekið melódíu sem gengur upp, þú finnur að það er komin húkar og þú finnur að lagið nær ákveðnum hring og við horfum til hvers annars í stúdíun og kinkum kolli og ok, þetta er að virka. Við tengjum, við þurfum að treysta því bara að annar fólk tengi við þetta líka. Svo er sest niður og við ráðum því hvort að verði kassagítarsballaða eða þú veist, eitthvað pínu búmbúm eitthvað bít mm-hmm. á þessu mm-hmm. eða trommubassagítar keyboards
Já.
Eða einhver lush strengi útsetning eða bara elektró frá grunni með einhverjum hljóðum sem þú er aldrei heyrt áður að því við þurfum að búa þau sjálfur til mm-hmm. frá grunni þetta er allt hægt en hjá mér þá virkar þetta bara þannig að melodían verður að koma fyrst og þegar ég treysti því að hún sé komin Þá þarf ég að fá smá frí, fara heim, semja texta. Stundum tekur heilt ár fyrir mig að semja einn texta við eitt lag.
Ok.
Já, ég hérna, ég sko hætti við, byrja upp á nýtt, prófa að syngja inn, gera demo, fer heim til mín og hlusta á þetta og finnst þetta lélegt og ég byrja upp á nýtt. Og stundum þá hérna, þarf ég að heimsækja lögin ansi oft.
Já.
Þá mér ég bara hreinlega næði, þú veist, hvað er þetta lagilega?
Þannig þetta er langur prósess.
Það getur verið það, já.
Þú talar, svo ég vísi aftur í þess að ræða þannig á sem þú talar að þú sérst með svona smá fullkomnarál á
áttu
og þurfi verið og þetta er kannski birtingamind hennar að einhverju leiti.
Jú, jú. Og núna finnst mér mjög gott að vera með svona áráttu en vákvæði mann þegar það var vont að vera með þess áráttu. Og ég held ég að við ég leifti þessari áráttu að slaka aðeins á Ná, í maðanum á mér sko
Ná, tökum á hann og beislum
Já, loksins þegar ég hætti og þegar ég fattaði að ég get ekki stjórnað viðbröðum annars fólks
Nei
Þú veist, þú gefur þetta eitthvað lag og ég get ekki ráði hvort fólk klappi fyrir mér eða ekki
Nei.
Ég get ekki ráði hvort að lag fari annað eða þriði eða fyrsta seti mm-hmm. eða floppi
mm-hmm.
Rétt skrýði í 27. seti og fari síðan út Ég get ekki ráðu þessu Já. Ég reyni bara mitt besta þegar við erum að skapa þetta og svo skýla maður svo út eftir bestu vitund, en eftir það getur ekki snúti bakan
hvenar, manstu hvenær þú áttaði á þessu að útkoman var ekki í þínum höndum heldur bara
að vera í kringum 2003
já,
já.
Var það svona bara eitthvað svona er það svona aha moment eða bara
já, bæði aha en það var sko jú, ég eiginlega yfir hvað getur sagt ég stóð sjálfan mig að verki í minni eigin meðvirkni hreinlega hvað ég var með hausin og bóla kafi í hausnum að öðru fólki og þetta trublaði mig bara svo mikið og það var svo vant
okay.
Vegna þess að fólk venjulega bregst aldrei við nákvæmlega þú heldur að sé að vera bregst mm. Og í kjölfari þá var ég bara miklu neginn, róleri, sáttari í eigin skinni sko.
Já.
Og ég náði að sleppa tökunum á útkominni það er eitthvað sem að fullkomnar áráttan vill alls ekki
mm-hmm.
Áráttan vill rík halda þú veist í allt og helst sérstaklega stjórna útkominni maður en það var mikill léttir að losna við þetta maður
Já. Og það er engin fyrirgefning einhvern veginn í þessari áráttu hún fyrirgefur ekkert, hún er alltaf að hakkast í manni
fullkomna árátt að hefur bara engan húmor og fyrirgefur engin mistök sko.
Sem eru líkillina sköpun
já, það er málið
það er ekki spurning
en ástæði áttur ekki verið peninga
jú, nú hérna að því verðum komin til ásins 2003 það var hérna langa maður að koma inn á einmitt hlutinni sem voru að gerast í þínu lífi á þeim tíma og það var ekki ekki sérstaklega skemmtileg tími að því peningar svona urðu kannski þinn óvinnur þarna um aldamótin en einhverju lindi eða hvernig við getum orðað þetta
sko, mér finnst ekki sangjant að, hérna, að segja peningar séu óvinnur minn
Nei.
En samt ætli ég bara að segja hér og nú að mér finnst peningar vera rót alls íls
ég erum að við fundið rót alls íls ég leita þetta peningunum já.
Ég er í einhverju ástarhatur sambandi við peninga
já.
Og ég, þú veist, akkurat núna, ég meina, hvað er, það er koma september 2021,
mm-hmm.
akkurat núna þá gengur líf mitt út að vona að ég geti borgað alla reikningana næstu mánamót og ég er að vona að komi nógu mikið inn í sparigrísin í september mánuði, sko. Mm-hmm. Og þannig er svolítið líf mitt búið að vera bara í COVID-19. Og það er búið að vera bara svolítið gott á mig
Já.
Og það okay. hefur stillt mér upp í vegg og ég þurfti að skoða sjálfa mig svolítið í krók og kring og heimili mitt og með veraldlegu eignirnar allar sko
mm-hmm.
og ég þetta byrja að taka til heimi á mig líka.
Okay.
Ég fekk allt í einu tíma til þess og ég komst að því og lærði það í COVID að sem betur fyrir þá er ég ekki materialisti, ég er ekki efnishyggjumaður
og okay.
Ég þarf ekki að rúa í kringum mig einhverjum döðlegum hlutum til að gera mig hamingjusama saman.
Mm-hmm.
Það gerir mig alveg nógu hamingjusama að halda á mikrofón og syngja.
Já.
Og það gerir mig alveg nógu hamingjusama þú veist að fá allan að þá viðurkenningu og þá upphafningu að heyra lægimanns spila í útvarpinu.
Mm-hmm.
Þannig að ég er mjög sáttur þarna
Já.
Og ég hef náð að lifa sko, ég var svolítið að fara bara í gamla farið
núna í COVID
þegar COVID kom Já. Sko þá var ég að rifja upp svolítið gamla takta
Já.
Og taka til í fataskápnum og ég tók út því að ég átti fullt af fötum sem ég aldrei farið í og þetta var til þess að ég hef ekki þurft að kaupa mér föt núna í næstu tvö ár
ok
og það er búin að vera mjög lítil neysla þú veist, ég er ekkert búin að vera neinu eBay fyllir í eða neitt Nei. Og sem betur við þá býja líka þannig að því að ég er komin á aldur að þá er ég búin að komin mjög vel fyrir
Einmitt.
Í lífinu
Einmitt.
Ég þarf ekki þú veist, að endun ég allan húsgagnan flotan og ég er svo heppin að ég býja í íbúð sem ég á
Já.
Og veistu, það var eiginlega bara það eina sem ég vildi. Það var svona eina krafan sem ég gerði til mín
mm-hmm.
og míns lífs að mér langaði til þess að eignast íbúð og borgana alveg upp í topp. Mm-hmm. og eiga íbúð alveg eins og pappi og mamma gerði í gamla daga. Og ég náttúrulega fæðist ára 1970 í Vesturbænum í Reykjavík og pældi því að þá er hann pappi er eina fyrirvinna heimilisins. Hann vann í útvegsbankanum í móttökunni í herbeginu sem var hérna litla andyri sem var fyrir utan hérna, skrifstofuna hjá bankastjórunum þar Já. Kom fólk spariklætt til að fara hnén og byrða bankastjórunum lán Já. Og pappi var svolítið í því hlutverki bara held ég að róa liði niður veist, og vera bara góður host og hann var nata alveg frá því að hann var 16 ára sko.
Okay.
alveg þar til útisbankin sem hann var ný hann var alltaf ebbi í bankarum ég held að útisbankin hafi blandast saman við varða alþýðubankan og úr varð Íslandsbankin
já, geti verið
þetta hefur verið cirka 86-87
ég er ekki nógu góður í bankasögu sko.
Já, og hérna þannig að þetta dugði þú veist, og ég yngstur af sjö sískinum þannig að þetta nýju manna fjölskylda í 100 fermetra íbúð hérna á Solvallagötu í Vesturbænum
okay.
og ég held að pappi hann var aldrei einhver businessmaður hann var fyrst og fremst listamaður tenorsöngvari hetu tenor og mamma að samanskapi var ekki einhver businesskona en þetta varð bara gangu upp og dýlinn var að mamma fekk þessa ávísun sem pappi komi alltaf hver mánuðamót og hún lét þetta duga hún lét dæmið gangu upp og hvað gerir þau með sjö börn inn á heimilinu sem því er að það eru sko níu svangir munnar hana á hverjum degi
þrisvar á dag
og svo fóru barnaböndin að koma þegar ég tveggjara þannig að og barnaböndin hrúðust inn sko mamma nefnilega hélt dagbók
okay.
þar sem hún handskrifaði inn með blýjandi hverja einustu krónu sem var notuð þann daginn og í hvað hún fór
það er magna
þarna hafi mamma 100% yfir sín
Já.
Yfir hvað var í gangi
Já.
Þetta var það eina sem þurfti til henni tókst að reka nýjum manna heimili alla þennan tíma aldrei urðu við svöng aldrei tóku við eitthvað eftir því að við varum eitthvað blöng ok, það var ekkit verið að splæsa þú veist ykkur á hverjum degi syngdu heila þá okkur krakkarna og ég mani því þegar ég bann og er að fara með mömmu í bæinn, benda eitthvað nammi, mamma, keiftu svona, keiftu þetta. Þá sagði mamma alltaf, við sjáum nú til. Ég hata þetta svara, við sjáum nú til, ég veist að það þýttir nei. Og þannig að ég er svona sór þess eða, þegar ég er stór, að þá myndi ég myndi kaupa mér alltaf alltaf nammi sem að mér sýndist. Og ég er staðið við það.
Þú er staðið það?
Já, það er alltaf til nammi í nammiskáli heima. Ég passa på það.
Já.
Og en þetta hefur verið meiráttar sko meiráttar afrek hjá mömmu
Já.
Að meika þetta svona
þetta er ótrúlega vel gert
þú veist að því svo er þau líka sko ekki dósa bara ég núna að í COVID þá auðvitað, voru engin stóri tónleikar engin sitjandi tónleikar og allt öllu þessu var gjörð svona kift undamanni
Já.
Þetta er raunni búið að þýða rekstrar stöðun
Já.
Á heila stjætt fólks og en neyðin auðvitað kennir naktri kona spinna og ég er búin að vera svo heppin að ég fengi að syngja í jarðaförum
Já.
Í COVID ekki þú svo bá pappa og mamma gerðu ég er heppin með það að ég sem sagt er fjölhæfur Ég er alveg full fær að stýra bæði dansleikjum og halda dansskólunu bara full on jumping
Já.
Allan tíman. En daginn eftir ég kannski að syngja í jarðaför Já. Yfir 5 ára barni. Og ég veit að ég get samt þjónað kunnanum sem er að byggja ákveðna þjónustu Já. Í það skiptið.
Já.
Og ég næ alltaf að þjóna ég næ alltaf að skila mínu og
þetta er verðmættur eiginlega
já, ég svaka þakkláttu fyrir að hafa þetta og geta þetta sko
ekki...
og svo er maður kannski komin inn á stofugólf heima hjá einhverjum í einhverju partí með gítalekara skilur við og það búið að vera svolítið hérna, merkileg lífsreisla lista á því Reykjavík senda okkur hérna inn í heimahús einmitt það var rosalegu túr og manni leið bara eins og ég þetta var eins og ég var í tveggjara aftur mættu bara í sömuklúbin hjá mömmu að tróða upp, það sem ég byrjaði að tróða upp það sást alveg strax hvert ég vildi fara sko.
Þannig að það lá bara fyrir leið, þú verður að fara í listina
já.
Var það alltaf tónlist eða bara
sko, mál er að ég teikna það svo mikið líka
okay.
Þannig að fyrst hélt fjölskyldan að ég yrði annarkur teiknari eða fatahönnur ég var að teikna svo mikið að dúkkulísum eða myndasöguhöfundur þú veist, ég var að teikna svo mikið að storyboards og það sem þau vissi ekki og ekki ég heldur eða er að dúkkulísu teikningarnar þær komu sér til góða þegar ég fyrir síðan að teikna upp mín eigin pallalúk til að gera mig skiljanlega við klæðskeruna og fatahönnun
hjálpar örugglega
Kókó Viktorsson, vinur minn, hann búin að sauma áminnast í allt síðan 2006 eða 7 og við gerum þetta svona við gerum oft mjög skiljanlega bara með teikningum og líka þegar ég að vinna músikvídeó og þannig að fólk hélt fyrst að ég teiknari og svo sá fólk að ég gat þú veist, sungið og tróðu, bara var ekki feimi við það, ég bara elskaði það það var aldrei neinn skömm á heimilinu gagnvart þessu ég var svo hissa þegar ég byrjaði í barnaskóla og ég tók eftir að hini krakkarnir skömmuðu sín fyrir að standa upp og syngja það var erfitt að fá krakkarna til að hérna, vera kannski í kórum og ég bara syngja síðan einsöki í kórum mér finnst þetta voða furðulegt núna í dag þá sé ég, það er ekki nóg með það að maður hefur haft einhvern hæfileika í einhverja átt málar ég fekk líka kvatningu og frá pappa og mömmu og öllum í kringum mig og þú veist að það var einhverju krakkar í skólanum sem fannst það rosalega fyndið að ég væri að syngja og ég bara getur að grína því að þá gati ég einhvern veginn leita hjá mér að því ég kveikt alltaf því, já en þú getur þetta ekki og þannig að ég er búin að njóta þeirra blessunar skilur, að geta þetta allt en líka bara vilja vakna fara fram úr á mótana og vilja fara í vinnuna elska það þú veist og ég held að eina ástæði fyrir því að maður er að sigla í 30 ára starfsamæli er að ég held að þessir áhorfendur sem hafa klappað fyrir manni til sjá það á manni að maður elska því að gera þetta ég held þið sjá við það
já ég held það líka
já
Ég sé það allavega,
yes.
Þannig að...
Það er gott. Ég vil gætna að halda því bara áfram.
Já. Hvernig, þú er búin að fara yfir það, þetta er flókið sko að reka einn svona listamann, bara hvernig það er allt gert. Hvernig er svona venjulegu dagur í lífi, Pálsson? Er eitthvað til sem heitir venjulegur dagur?
Ekki alveg,
Nei.
En ég veit alveg að á föstudum og lögudum þá gæti ég nú verið svolítið upptekinn.
Já.
Nú er ég komin í þá stöðu einmitt eins og ég sagði að því ég komin á aldur og búin að vera í 30 ár núna á ég meira en 12 hittara eins og það heitir það er svona óskrifuð regla að ef þú ert listamaður og hefur átt meira en 12 topplög og þá er ég að meina lög sem fari ekki bara í þriðjasettið eða annarsettið heldur á fucking toppin veistu eftir 12 svona lög þá ertu bara ágætlega staðsettur hvað er íslenskt orðið yfir established
notum bara staðsettur
já. Þú veist, þá erum komin ágætlega stað
já.
Í þinni vinnu að því þú getur alltaf reikna með því að á hverjum einasta föstudegi og laugardegi þá er einhver að halda eitthvað partí eða eitthvað fyrirtæki er að halda eitthvað ásatíð og fólki þar er alveg til í að heyra þig hlusta er alveg til í að hlusta á þig syngja þessi 11 og 12 lög
já, mitt
og þetta er myndi ég segja aðal ástæðum fyrir því að sími hringir og í öðru lagi að maður síðan púlar jobbið.
Mm-hmm. Það er alltaf hægt að treysta á það, það kemur alltaf.
Já.
Þessi kraftur.
Þannig að ég er að hlýða Ragga Bjarna, mér þykir alveg ofsalega vænt um þessi lög og Já. Ég ætla að syngja það eilífu og ég held að ég verði sko í þessu vonandi ég er til í að deyja á sviðinu Raggi Bjarna gerði það næstu í sko ég var með honum á lokatónleikunum já og hann var orðin mjög þreyttur hann var á síðustu metrunum já. En hann púlaði samt þetta gig
ótrúlegt
og ég hugsa með mér já ég nenni þessu líka ég ætla að verða bara eins og Jane Fonda þú veist allavega hann eldast eins og hún og ég líka til að vera svo May West og Eartha Kitt þær voru báðar áttræðar just, að tróða upp á kabarett klubum og still doing shows ég alveg til í þetta
Já.
Og ég held ég þurfi líka að gera það ég ætla fyrst og verðast að vona að ég þurfi ekki að díla við neina alvarlega heilsubresti ég ætla vona að ég geti fengið að vera heima hjá mér einmitt í íbúðinni sem ég á og fengið að njóta áhyggjulegs ævikvölds þar en ég meina ef ég þarf sér að fá okkur hjálp á gamansaldri þá myndi ég alveg fíla það að fara í einhvers konar aðstöðu eða eitthvað elli heimili sem að er einhvern veginn LGBT
Heldur að það verði sér framtíði?
Já, það verða einhvers konar svoleiðis úrlausni fyrir fólk því það er of mikið það að eldra hinsegin fólk
já.
Upplifir svona ákveðið mótlæti þegar það kemur á elliheimili því það kannski að lenda í herbergjum með einhvern sem það fílar ekkert eða, ég veit ekki hvað en ég veit eldra fólk sem eru jafnvel bara farið inn í skápin aftur
Nei
Jú og þar sem ég get það ekki
Taldi erfið fyrir þig held
ég
Alla var fólk myndi ekki trúa þér held ég
Nei En ég ætla að vona að hérna, aðalmálið ég ætla að vona að ég verði nógu heilsurhjöstu til þess að þurfi ekki að fara allir ég vil fá sjálfum sjálfum mig og nú hef ég farið þar vel svona farið vel með mig þannig að ég álega vona því að skrokkurinn á mig verði í lagi og svo kemur spurningin auðvitað peningana sem þessi þáttur rum og eins og ég sagði það mér finnst peningar vera rót alls íls mér finnst ég viltu óska þess að peninga væri ekki til þetta er al versta konsept mannskepnunar í mannkynsögunni fyrir utan konseptið syndina í biblíunni ég sé þetta tvennt peninga og synd ég sé þetta tvennt valda fólki svo ógeðslega miklu hugarangri og vanlíðan og þetta verður eyðilagt líf svo margra pælingin syndina þú veist hefur plantað svo mikill skömm í svo marga að líf þeirra hefur jafnvel aldrei orðið hamingjuríkt vegna að þau eru raunin að lifa eftir gildismati annars fólks þú veist þau eru ekki að lifa lífinu sem þau eru að lifa peninga síðan sko já ég vildi óska þess að ég byggi bara í svona bændasamfélag eitthvað þar sem að ég get hérna, þar sem ég gef mjólk og fæ ekki staðina ég vildi óska þess að vera til en það er vist ekki að fara að gerast þannig að ég þarf bara að lifa með þessu veist, lifa með peningum en ég tók þá ákvörðun örgulega þegar ég var yngri að ég ætla ekki að leifa peningum að stjórna mér
Nei.
Ég ætla ekki að leifa að stjórna í hvernig mér líður og ég ætla ekki að fara í þráhyggju yfir því hvað ég eigi mikið er að bankabók ég fungar frekar þannig að ok, ég vinn ég vil fá mannsamandi laun fyrir vinnuna og máliði síðan að vegna að vinna sem ég vinn er þess eðlis að ég er aldrei að gera sömu vinnuna tvisvar að þá hef ég einhvernlega aldrei fengið sömu laun fyrir neitt Nei. Sem ég geri, aldrei þetta er alltaf nýr samningu sem Já. Ég gerður bara í hverju símtali
Já.
Og hérna ef ég geri 200 giga ári þá er ég með 200 forstjóra
Já.
Þú veist, eða 200 kúlna fyrir eftir hvort þú lítur á þessum forstjóra eða kúlna mm-hmm. Það sem skiptir mig máli eða samkomulagi sem að ég geri við kúnan það verður að vera sangjant og fer og báðir þurfa að vera sáttir
mm-hmm.
þegar við stöndum við frá sávenningaborði og giggið byrjar þá þurfa báðir að vera sáttir engum má líða eitthvað skringilega vegna þess að ég vil frekar fá séns á því að geta gert annað gigg fyrir þig seinna
mm-hmm.
svo ég nái 30 ára stalsaldrinum
já
Ég löngu búin með hringin. Ég búin að troða upp örugglega fyrir hvert einasta fyrirtæki sem
spila fyrir alla Íslendinga hérna á einhverju tímapunkti. Hérna,
á einhverju tímapunkti, þú veist, örugglega tvisvar. Reyndar svolítið gaman að því, ég hef svakalega gaman að því að það sem ég mest hissa á er að litli krakkar eru að kveikja manni alltaf aftur og aftur með hverju einasta lagi.
Já.
Núna gaf ég út lag með einum rappara sem heitir Birnir.
Já,
spurningar Veistu, litli krakkar, 12-13 ára krakkar eru eitthvað að kveikja á mér þau eru að fatta núna hver ég sko. Af því að það er svo auðvelt fyrir þau núna að fara bara og googla mig og þá allt hérna blasa við 30 ára músikvídeóum og hérna og alls konar sjónvastáttun sem maður hefur komið fram í og svona, allir þessi lög sko. Mm-hmm. Þannig að ég svaka gaman af því að þessi ný kynslóð alltaf svona banku upp á
mm-hmm.
Og núna hef ég sérstaklega gaman að því að upplifa það svolítið á eigin skinni að það er komið ný kynslu af tónlistafólki sem er börn, þau voru börn að hlusta á mig þegar ég er að poppast eitthvað á 90s tíma.
Þannig
að
þú ert influencer í fyrir það tónlist.
Ég er á þeim Raggi Bjarna hjá þeim. Og
bílalega Pálsóskars
liggur við, ég er ekki ennþá búin að stóna bílalegu en hérna en vá hvað ég get orðið þeim innan handar
Já.
Og vá hvað ég passa upp á það að vera smá Raggi Bjarna
mm-hmm.
við þau
mm-hmm.
nú er það ég sem spyr þau
Já.
Þú veist, farðu vel með buddunina hvað ertu að gera við peningarnina þú veist, ertu að kaupa þær íbúð og veistu, ég veru svo happy í lífinu maður að hérna mín allstærsta blessun í lífinu er ef það kemur eitthvað upp þá nefnilega hef ég náða að horfast í augu við það þú veist, sjá það á lofti sjá hlutina eins og þeir eru en ekki eins og ég held að þessi og svo fer ég í málið mm. þú veist, og reyna að vinna mig út úr klemmunni sem ég oftar en ekki kem sjálfum mér í og ég gruna að þetta sé nefnilega frá mömmu mannst þetta bláu dagbúkinu sem hún var með heima það var pílnýttir svona blá dagbók með útesponga merkinu utan á
mm-hmm.
og ég skil núna mæta vel hvað mamma var í raunin að gera alltaf þegar ég hef lent í einhverju klemmu eða ef ég fæk hnút í magan eða skil ekki alveg hvað er í gangi
mm-hmm.
Framvindan er of flókin og þú veist það er hérna Það eru ómargar persónur og leikandur í þessu leikriti og ég veit ekki alveg hver byrjaði á svo og, veist, og, ég, hérna, og ég veit að mér líður bara ekki vel og ég hef áhyggjur sko.
Með góður kvíðast býrall hjá
maður. Já. Já. All besta sem ég geri er nefnilega að taka blað og blýnt. Fucking setjast niður við borð og skrifa niður það sem ég er að hugsa.
Já.
Ég get jafnvel dálkaskipti, ekki dósa bá mamma, gerði. Mamma skrifaði sko detaila eins og Palli fekk 50 krónur til að fara út í sjoppu og kaupa bland í póka. Eftir standa sko 450 krónur af þessum 500 sem ég á eftir til að lifa út vikur á. Þú veist, hún var alveg svona.
Þetta er magna.
Já, já. Og ég hérna, ef ég fæði hnút í maðan, eitthvað maður sérlega ef ég fengið hnút í maðan yfir peningamálum,
já.
All besta trikk sem ég geri er að ég skrifa nefnir einn dálk yfir peninga sem ég á núna, hvað á ég fast í hendi síðan ger ég annan dálk sem hversu mikli peningar eru á leiðinni ég kíki í dagbókina og ég sé ok, hvað eru mörg gigg framundan í þessu mánu, þessu mánu, þessu mánu hversu mikil innkoma eru á leiðinni hvað á mikið aftur þetta fyrir kostna hvað fyrir mikið á sig skatta ég er hvað stöndur mikið aftur þetta mér og svari venjulega hei þegar ég kíkja á dálkin sko yfir skuldirnar
Já.
Þú veist, fullt af glugga umslögum eitthvað og ég hérna þú veist og ég bara með hjartslátt yfir þessum glugga umslögum oftar en ekki kemur sama svarið úr þessum blíjans skrifum mínum þetta reddast alltaf oftar en ekki á ég pínu meiri pening en ég átti vona á
Já.
Þú veist og ef ég sé fram á það að ég náu ekki að borga akkurat þennar reikning, akkurat núna veistu, ég tek upp síman og ég hringi í skuldunautin
Já.
Ég bara segi hæ
Já.
Þú veist og síðan tel ég upp þetta að fara að gerast, þetta að fara að gerast þetta að fara að gerast, ég get borgaðir eftir mánuð, er það ok og þá get ég borgaðir að fullu
Já.
Sko það þetta sem ég minna með því að þetta svo dásamlegt verkfæri bara blað og penni að geta sest niður skrifa þetta niður krónu fyrir krónu raunverulegar krónur raunverulegar upphæðir ekki bara eitthvað einhverjar krónutölu sem breytast síðan í spagetti í haustnum á þér og þú keks og þú keks ruglar af ávegjum ég held að hérna ég gæti þetta gjöður sinni að setja svona niður og bara skrifa þetta frá mér og ég meina oftar en ekki þá hérna þá var lendingin bara allt í lagi og þetta nákvæmlega það sem gerist núna í COVID allt í ranga ég við mér og það búið að stöðva í árbrutalestina það bara hart í bak handbremsa búið
allt
engir ammælis tónungur ef þér neitt veist, og fyrir það ekki ennþá búið að halda þá þú veist, ég fæ að telja í núna í mars 2022 í háskóla bjó
búið að bóka sælu allt
jú, fyrir löngu síðan, það búið að selja þrenna tónleika sem elsku áhorfendur eru búin að bíða með miðan sína næst í tvö ár
það ótrúlega mikið þorri með
alveg einbyttur brotavili þar
Já.
Og sko þannig að stóra svona lífsviðurværið fór en ég náði samt að róa ég nutt góðs af til dæmis þessum tekjufallstyrkjum og viðspyrnustyrkjum sem að ríkisstjórnin bauð upp á ég var svo heppin líka og ég hef verið svo heppin sérstaklega eftir ég næmir aftur á strik eftir ég vinn mig upp ég vinn mig upp úr skuldum þarna 2006-07
Já, það er mitt hérna alveg
það er rosa turning point alveg látið
það áhrift hérna enn sem komið í spjallið að peningamálin voru mjög erfið hjá þér 2000 til svona 2006-07
það er bara hefi og það er bara tímabil sem ég vil aldrei framar upplifa og en ég veit líka nákvæmlega hvað gerist þetta var mér að kenna sko það ég sem gef út plötu þarna árið 1999
Já.
Og ég var ég gef hana út í meðvirkni að því ég varð að tróða út plötu á jólamarkaði 1999 bara Palli þú verður að koma með plötu þetta, svona, þetta voru raddir sem ég heyrði í kringum mig og ég var að vinna með ógisla flottum pródusentum ég var að vinna með flottustu pródusentunum bara sem við voru á en allan tíman og með að við erum að vinna plötuna þá var ég alltaf með hnút í maganum ég vissi alltaf allan tíman að það væri engir hittarar á plötun
ég
fór þvert gegn betri vitum
ég var að mynda að skoða þau var undirbúa mig til að hitta það hérna fór að skoða, ég held ég að vera að skoða þessa plötu ég kannast ekki neitt af
að því platan hálf bökuð ég tek hana hálf bakað úr opninum
Já.
Ég hefði ekki átt að gera þetta ég hefði átt að liggja hans betur yfir þessu þannig að þetta var rándýr skóli í því að hlusta á eigin innsæi fyrir gjöðu ég læri það þarna að eilífa að innsæði mitt hefur alltaf rétt fyrir sér ef ég reyna að óhlýnast því þá fæ ég hnút í magan
Já.
Og sagan endar venjulega með ósköpum team innsæði takk stilla á FM innsæði og, og líka bara helst stilla á FM auðmýkt þú veist, það ágætt líka að því þessi plata var unnin í miklu egói líka ég var svo mikil popstjórna að ég held að allt sem ég myndi snerta þú veist, hvaða skítur sem væri myndi breytast í gull og að því það var allt búið að breytast í gull þú veist, fyrir þennan tíma þú veist, og ég lærði þarna frá á 9 ára tímabili þar sem allt gekk bara eins og ég leiðasögu allt sem var snerti breytast í gull það var allt hittarar og hérna, alltaf fullt hús leiðanlega bara upp á við og þarna lærði ég það að þegar fyrsta verkefni floppar þá fekk ég það bara beint í andlitið ég kann ekki að gefa út plötur þú í rauninni veist ósköp lítið hvað þú ert að gera ef þú gengur bara í gegnum eitthvað success þú byrjar ekki að læra neitt fyrir en fyrsta floppið kemur þá í alvörunni ertu fullfær að fara að kenna síðan öðru fólki og fara að miðla af einhverju þekkingu og ég óhlýðnaðist þarna bara minni eigin bestu vitund ég óhlýðnaðist minni eigin þekkingu og sérstaklega mínu innsæði sko en platan var rándýr rándýr í framleiðslu maður og hérna ég var ekkert einhver mamma með dagbók þá þú veist það var bara peningur og var að spreða bara í það sem þurfti þú veist það að gera það sem flottast þannig að hún þurfti að seljast í 7000 eintökum til þess að ná kostnaði
bara break even var 7000 eintökum
pældi, já
hvað seldist planta þarna með aldamótin mikið
það var gott, það var sko normalt að selja 3000 plötur
þannig að þú veist að taka bara tvöfalt hérna rúmlega normal
En gullplötur voru hérna ímist 3000 plötur eða 5000 plötur platína var síðan 10000 og stundum komu tvöfaldar platínur og reglan var einhvern veginn alltaf svo sama á Íslandi að það voru nokkur hljónplötu fyrirtæki sem að og ég meina íslenskt tónlistarlíf og bara listalíf hefur alltaf verið blómlegt og beautiful við eigum svo mikið að
ótrúlegt
geðum eitthvað listafólki þú veist ekki bara Raggi Bjarna og Ellie Williams heldur Nei. Allar kynslu og þess að koma eftir maður þú veist og krakkandi núna það er bara stórkostlegt að fylgjast með þessu og að því við erum á fullu þú veist ég sé bara fullt af brjálugum listamönnum sem eru á fullu að búa til sitt eigið sound og að búa til sína einn rödd hvort sem það á leiksviði eða í handritagerð eða kvipindum þetta bara já ég fyllist lotningu þegar ég hugsa til þess að fólks og já, og við eigum þetta mikið að falla við listafólki en einhvern veginn lenskan hefur alltaf verið svo sama að Þetta er lítil þjóð, við erum 350.000 manns, stundum hef ég alveg óskaði sem ég byggi kannski í Þýskalandi, ef ég væri þýsk popstjörna, þá væri ég kannski með meira milli handana, en svona stöf eins og stöfgjöld, það er nokkuð sem er ósvalega gott og huggulegt að fá, svona og með vissum millibili á yfir árið, en stefgjöldur er samt ekkert sem ég treysti á
Þetta er svona bara tilfallandi
Þetta er meira bónus finnst mér
Hvernig er það í þessum bransa sko, núna,
ég ætlum að meina ef ég væri í Þýskalandi
að
þá bandaríkjónum þá væri bara staða mín í lífinu allt önnur
þetta var sko bæði sko, öruglega ímyndaði mér rosalega erfitt er líka svo áhugavert að ég var að flytja núna fyrir ekki löngu og var að fara ekki gamla geisladiska sem að ég flesta, að mjög marga allavega setti bara inn í góða hirðin þeir voru að kosta, þetta er diska sem er að kaupa svona kannski 2004, þetta kostar svona 3000 kall sem ég hugsa bara í dag, sko, heyrðu, 3000 kall það er alveg bara að slata peningum fyrir geislandisk, að því í dag gengum maður að þessu sem vísu bara á internetinu, sem að hefur náttúrulega þann ókost að tekjurnar af þessu eru miklu minni, en kosturinn er kannski líka að eins og þú segir, sko, þessi krakkar sem að heyri eitt lag með þeir og sjá bara allan katalógin fyrir framann sig og hafa bara botlust aðgengi að þessu.
Já.
Hefur þetta hlýtur að hafa breytt þessum leik alveg bara í grundallar að þetta?
Ég að horfa á hann breytast núna, fyrir framann nefa á mér.
Já.
Og veistu, í gamla dag, jú, við vorum eitthvað ekki út geisladiska og maður var reyna að selja þetta, hard copy, dreifisu, með alveg bara svona bretti af geisladiskum inn í hagkaup og eitthvað. Þetta er liðin tíð. Músík og bíómyndir er ekki lengur á föstu formi, ekki nema bara hefur nörda. En í örfáum tilfellum þá náðu allir þessir geisladiskar sem kom út, í örfáum tilfellum náðu þeir að borga sig upp.
Það var þannig, í örfáum tilfellum?
Já, sagan endaði að venni alltaf þannig að það voru alltaf kannski þrír, fjórir titlar sem enduðu einhverstað yfir 10.000 fyrir jólin. Sumin að 20.000 og stundum kom ykkur jól þar sem einhver seldi 30.000 eintök skilur
við
að einhverju. Ég held að síðasta 30.000 eintaka platan hafi annarkvæmt verið Múkisson eða Áskeið Trausti og ég var 20.000 eintaka platan á undan Múkisson þegar Silfursatni fór í 20.000.
Já, það er mest alltaf plantað einni það.
So far, já. Og núna getum við bara yfta öxlum og sagt bara þessi tímar eru liðinir,
já.
Fólk hefur bara alltaf aðferðið við að nálgast músík. Aftur á móti sjáðu eitt að nú er þetta aðgengi á netinu og nú er ég að upplifa því fyrsta sinn að eitthvað lag sem ég tek þátt í er komið yfir 1 milljón af streym.
Hvað er lag?
Spurningar.
Já, yfir 1 milljón streymi?
Já.
Vá, þetta er ekki gamalt lag.
Já, það kom út í janúar.
Já.
Já. Og sko, mér sýnist öllu, nú eftir að reyna það, að mér finnst krakkanir í dag, segi ég krakkanir, ungt og tónlistar fólk í dag, mér finnst bara að vera heppin að þurfi ekki að gefa út á föstu formi.
Já.
Þetta er brjálaslega dýrt form, næstu því allt budgetið fór í að pressa og prenta geisladiska með plastumslugum. Og dýrasti þátturinn við að prenta þetta var 4 litur á pappírs umslagi, svona pappírs búklet.
Já.
Sko, auðvitað er ógeisla flott að fá geisladiski hendurnar sem er svona ógeisla flottur og svona artwork
Já.
Í kringu það. Þetta er frábær upplifun sérstaklega fyrir nörda og tónlistar fólk sem að grúskar. En venjulegu hlustandi er alveg búin að komast inn á Spotify formið sko Já. Þetta er svo þægilegt og nú er ég að hugsa Jesús minn almáttur ætli fólks þetta út í bæ einhvers staðar sér búið að spila stansu stuð meir en hvað 3 milljón sinnum hvað er þetta að verið spilað oft inn á heimilum fólks Getur og það er engin leið að mæla
veist,
þetta er crazy Já. Að hugsa þetta Og en ég man á sínum tíma að ég fekk nú ör sjaldan laun fyrir plötuna sem ég gaf út, ekki fyrir en árið 2007.
Já.
Fyrsta plata sem kom út í plus var reyndar plata með henni Móniku hörpuleikara sem ég gaf út 2001.
Já.
Hún var réttum yfir nullið,
Já.
Ekki eitthvað brjálæðslega, en við fengum laun. Jú, og plötuna mínar hinar voru nefnilega, þær floppuðu ekki. Þær náðu breykífun. Það var bara þessi eina plata að 99 sem að floppa svona rosalega.
Já.
Þetta var svo mikið sjokk. Og þannig að ég get heilt yfir litið tilbaka og svona kinkað kolli og verið mjög sáttur við að allt sem maður hefur komið nálagt hefur bara náð kostnaði. Og ég hef náð að tölta áfram bara ágætlega.
En þetta er geggja áhvert að því sko maður svona Ég hafði gjátt að má því hvað í rauninni geisladiska útgáfa og útgáfan var þá á þeim tíma líka einhverju leiti bara markasetning hverju tónleika. Eins og þetta er orðið nánast alfarið í dag, er það ekki?
Sko, mér var sagt þegar ég var sem mest þarna upp í Japís í Kanada
blessum sér minning þess.
Já, þá var mér sagt bara, æ, líktu bara á þess að geisladiska sem þú gera sem nafnspjöld.
Já, einmitt.
Ógeðslega rándýr og glamorous nafnspjöld, en ef þau virka og ef það kannski 2-3 lög í spilun með þér á útastöðum og ef fólk fílar að sjá þau í sjónarbrunum þar saman, þá ringir símin. Mm. Það var eins gott að vera tilbúin við síman.
Já.
Og vera kannski með eitthvað sjó tilbúið og svona. Og ég búin að læra það núna að þetta er það margþætt að þú veist, og ég stundum hérna svo tregur svona, og ég stundum sé sjálfan mig í einhverju kolvitlusu ljósi, þú veist, ég svolítið fatlaus að þýrðum til að þegar ég fekk að gera Rocky Horror aftur
Já.
Með þá professional fólki og leikurum í borgarleikusunum og svo fyndi að fá að vera með þeim eitthvað allt í einu þú veist, ég var eini amatörinn á sviðinu umkringdur professional leikurum og það er þá sem ég ranga við mér og fatta mikið svakala mikið af þessu poppi sem ég búin að vera að gera hinga til og svona tónleikar sem ég hef haldið rosalega það mikið leikús þú veist, ég fatta það ekki þannig þarna, ég var alveg lokar á eila og en flott tónleikaferð er jú, nefnilega eins og leikhús
já.
Þegar þú ert farin að jafnvel skipta 4-5 lögum upp í ákveðna þætti og leikmyndin lítur út á ákveðin hátt já. Bara í þeim þætti og svo eru búningaskipti, hraðskipting yfir eitthvað annað, lúk,
þetta er leikhús
come on já. Og kóreografía, danshöfundar sem vinna með manni og svo leikstjórar, aðstofarleikstjórar þetta er allan að þetta er rosa mikið leikhús hjá mér sko en ég samt held alveg í grunnin þú veist, handritið þarf að vera gott lögin þurf að vera góð þú veist, þessi textar þurf að segja eitthvað líka þótt að sé pop og disco þú getur alveg þú getur bæði gert flip texta og síðan hérna eitthvað sem kemur meira við fólk eða það tengir feitar við
Já.
Svo er pop svo, hérna, og músík líka svo stórt litaspjald þú ræður alveg hvort þú hérna, gerir tyggjókúlu pop þú getur gert lag sem heitir Búm 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 og ég get lofað því að það er eitthvað fólk að úti sem tengir við það og hefur mjög gaman að því og þú veist Og alltaf þegar rifjar upp í bísaferðina sína að þá er bara lagið búm, búm, búm á heilanum.
Ég get meira að segja að þetta hafi verið þegar maður lagið í stegginn sem ég var í núna daginn.
Er það ekki bara?
Bara bókstaflega, sko.
Flott.
Situr þetta, fast í höstum á manni.
Fínt. Svo áttur á móti getur þú sestniður og gert lag sem heitir Síðasta blómið sem lifði af kjarnorku styrjölduna. Og þú getur búið til abstrakt plötu, ambient soundandi, svona ferðalaga plötu einmitt með rafhljóðun sem hljóma eins og græn könguló með áttalappir að borða kókopöps þú veist, litrófið listin endalaus og þú hefur ekki hugmyndum þegar þú leggur að staða hvort fólk eftir að tengja við þetta eða ekki, bla ég er bara þannig gerður að ég vil gefa út pop og orðið pop er dregið af ennska orðinu popular
Já.
Þannig að ég vil sjá þetta skora hátt og ég hef líka gefið út fullt af lögum sem hafa ekkert virkað eitthvað feitt þú veist, en þú getur ekki alltaf dundra út einhverjum hitturum þú veist, og ekki gera þá kröfu á þig sko. það er óbærilegt
það getur ekki haft stjórn á útkominni Já. Þú getur stjórna ferlinu og allir sem fer inn í kökuna en þú veist Já. Ekki nákvæmlega hvað kemur út
Nei.
Ég, þú sagðir á það held ég sko, ég hvort að bara, þú hef tekið þannig til orða að þú væri með svona 200 gig á ári getur, var það, er það?
Sko, ég geta það eru 52 vikur í árunu og ef ég er heppin þá fæ ég kannski 2 gig hverja helgi og stundum meira
Já.
Ef ég er heppi þá getur komið ég meina ef við förum að lifa með þessum vírus,
Já.
Þá eru kannski koma skólaböll á miðvikudögum og fimmtudögum.
Vonum það.
Og það er kannski síðan eitthvað privatparti á föstudegi eða eitthvað fyrirtæki að halda ásatíð mm-hmm. svo ég kannski að halda dansleik á laugardegi í eigin mætti
já.
Það sem ég ábyrgur fyrir öllu það ég sem legi hljóðkerfi ég legi hverjumstu ljósaperu
já.
Þú veist, í sjóið
ræðu dyraverði
ég borga þetta starfsfólki, gæslu nefnir dyraverðum, miðursvörustúlku allt
já.
Og þannig að þar það ég sem sit eftir með sjensin
mm-hmm.
ég tek sjensin
mm-hmm.
ég pródusent stundum hef ég gott upp úr því veist, og stundum ég þú veist,
já.
Kannski var rigning úti og þú veist
aðeins og marga ljósaperur
og hérna Ísland tapaði Eurovision og, og hérna og eitthvað gerist til þess að húsið ekkert jafn fullt og ég átti von á
mm-hmm.
þetta ákveði risk
mm-hmm.
og stundum minni á prósentum mér finnst það mjög ofslega þægilegt fyrirkomulag stundum er bara fastur díl ef þetta eru privat party fyrir fyrirtæki og svona og En aðalmálið eins og ég sagði að samningurinn, allt heila samningsferli þarf bara að vera sanngjarnt, báðir aðalar þurfa að standa upp, sáttir
mm-hmm.
og þannig að það sé hægt að gera fleiri gig. Þá ég bara thumbs up, alveg góður og game í meira.
Mm-hmm. Mm. Og hvað er svona, hvernig er svona óskastaða núna ef að það fer alltaf en við eins og segir, fyrir maður að lifa með verinu, er það bara meira fjör og meiri böl, er fólk ekki þú veist, fólk, ég hérna ég hjólaði gegnum miðborgina um 11 leintið bara, nú bara síðustu helgi
mm-hmm.
og það var bara kraftdjám, alveg, fólk vill bara það er greinlega, fólk vill bara að lífið komi aftur eins og það á að vera mm-hmm. eins og það var fyrir COVID er þetta svona það sem þú ert að vonast eftir, stóla á eins og
ég alveg finn fyrir þessu
já.
Í kringum mig, það er rosalegt hungur í kunnanum auðvitað. En að samanskapi þá hefur maður verið alveg ofsalega þægur og góður sko að láta þetta ganga yfir sig
mm-hmm.
og þegar COVID byrjaði þá svona, jú, auðvitað fekk ég smá hland fyrir hjarta og ég sá ekki fram á það að það er þinn einu stór tónleikar eitthvað í nánastu framtíð Ég var svo heppin að eftir að ég kemur upp úr þessu skuldafjalli þarna 2006 þá fór ég bara einfallega að eyða peningum í sparnað
Já.
Og á endanum er ég fann að borga ansi hressandi upphæð í fjóra mismunandi sjóði Ég borgaði semst í Sun Life Ég er líka með semst, viðbóta lífeyrissparnað og svo borga ég líka í tvo mismunandi allians sjóði.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Það fyrsta sem gerist þegar stórtólangarnir falla niður og ég er hérna bara með nokkur glugga umslög hérna sem á eftir að borga. Ég byrjaði á því að eyðileggja sjóðina. Semst að ég byrjaði á því að rústa Sun Life Og svo tók ég út úr viðbóta lífeyrissparnaðinu það sem Kata Jak og Bjarni Ben leifðu manni að taka.
Og þegar þú segir rústa sannlega, þú tekur út það sem var spúið
setja. Ég eyðilaði þetta svo.
Já.
Þetta dugði mér fyrstu 3-4 mánuðina. Svo bara hélt COVID áfram.
Já, einmitt.
Og sem betur fyrir þá byrjuðu þessir tekjufallstyrkir svona það leiti Sú laust kom upp já, leiti, og það breytist í viðspurnustyrki síðan þannig að ég gat alltaf með þeim styrkjum borga það sem ég bar hver mánaðamót
já.
En eftir stóðu 0 krónur bara til þess að lifa þannig að þá ég á hnjánum bara við síman og bara please kæri góði guð eða almætti þú veist, komdu með eitthvað og símin hringir og það jarðaför eða Það voru ykkur svona lítil gig og jarðafarirnar og þessi lítil gig að mörgur leiti fleittu mér áfram að því ég náði alltaf að fara í bónus að fylla ískápin.
Já.
Ef það var mjólk í ískápnum þá var ég hress og ég leiði mér ekki að fara í gömlu góðu áhyggjurnar
Niður fjöksanirnar
Nei, ég nefndi ekki
Nei.
ég búin að prófa að hafa ágjöra peningum og það eina sem ég lærði er þetta eru bara peningar ég varð að taka alveg himinn, háan hérna ég þurft að hérna hringi í Íslabokka og ég þurfti að fá ansi háa hérna á hverju ég búin að gleyma hvað það heitir
yfirdrátt
yfirdráttur, já Svona ég klári peningum
Notar yfirdrátt svo lítur og veist ekki einu sinni hvað hann heitir
Nei, það heitir eitthvað Þetta ein ástæða fyrir því ég þorði ekki að mæti þetta viðtal að því ég veit aldrei hvað peningar heita Þú veist, maður heyrir einhvern orðaflaum einhverja kínversku í einhvernum fréttaflutningi eitthvað svona mikill hagnaðar á fyrsta ársfjörðingi þegar þetta tungumál byrjar þá fara eyrun á mér í eitthvað auto-shutdown þetta bara kínverska
við reynum líka að forðast þetta eins og við getum hafa þetta mannamáli
þannig, en allan að ég tók bara galinn yfirdrátt og hann þarna en þá og sem betur fyrir þá má hann bara teka fyrir mér þar til við erum lent nú ljóst að við þurfum að fara að lifa með vírusnum
já
Lífum, hann aftur að vera eitthvað þá við deyjum þú veist það sem við hefum eftir ólífað ekki dósupað á annar vírus sem að er búin að snerta líf mitt á margan hátt og það er HIV vírusin og ég er náttúrulega 17 ára gamall þegar ég kem út úr skápnum 1987 og þá er fólk á Íslandi ennþá lafrætt við HIV vírusin þá er ennþá fólk á Íslandi sem þá er ekki að þó sér hendurnar á almennings salernum af ótta við að smitast af AIDS skilurðu, stundum erum við svo mikil kjánar manneskjan getur stundum verið mikil kjáni ef upplýsingar eru annað hvort ekki réttar eða upplýsingar flæðið er eitthvað skert eða þá þú bara magnar upp veist, og skáldar upp einhverjar aðstæður og ótta í hausnum á þér og þannig að ég veit núna hvað það að lifa með vírus við fundum á sínu tíma smokkurinn, hann veitir sem sagt 90% vörn við getum ekki sagt 100% vörn en þetta það besta sem í stöðunni þannig að notum þetta og núna hafa árin liðið og núna ég til dæmis á lifi sem heitir PrEP það ekki til bólusetning við HIV þótt að sé vera að þróana ég veit það og ég mun örgulega láta bólusetja mig við HIV þegar það verður í boði en núna tek ég PrEP sem tabla hleðslulifi sem ég tek á hverjum degi bara þegar ég vakna og þá hleðist þetta hleður upp svona varnarvegg í líkamanum
kraftaverka lif
og þeir þú er ekki læknandi þú er ekki að segja 100% en þeir segja að þessi 99% vörð sko. Engin segir 100% í þessum bransa en ég sem sagt get í dag get ég ekki pikkað upp HIV sama hvað ég reyni þetta síðan virkar þannig hér á Íslandi að ég má ekki taka PrEP eftirlitslaust ég verð að mæta á 3 mánaða fresti upp á lyflækningadeild og þar ég tekin í tjekk og test við öllum kynsjúkdómum sem til eru undir sólunni og þetta er algjör snillt að þessi boðið upp á þetta svona vegna þess að við sem erum að taka PrEP hér á Íslandi við höfum bara aldrei mætt í svona mörg próf í lífinu maður spyr sig hversu oft mætti maður í kynsjúkdóma próf í Kanada fór ég kannski á ársfresti eða eins og háls ársfresti og þá fór maður á að skít hrættur þegar sími hringdi og maður átt að fá svarið
en nú ertu bara með þetta bara næstum í beinni
ég hef aldrei verið svona handviss minn status bara og mína heilsu og á hvaða stað hún er þessa stundur nú ljóst að við þurfum að fara að lifa með COVID vírusnum og við verðum að láta samfélag tölta áfram og þar á meðal sviðslistir og líka dansiböl ég held að framtíðin verði svolítið þannig og ég vona að hún verði þannig að með hverjum seldum aðgöngum í það alveg saman hvort þetta fara í leikhús eða á íþróttaleik eða ársatíð, mannfagnað eða dansiball með hverjum aðgöngum í það fylgir hraðpróf eða sjálfspróf eða hvað sem vil kalla það ég held að sé þetta þrjú próf eða ekki þetta sjálfspróf, hraðpróf og svo PC
í svona, svona stigvaksandi áreinleika
og mér finnst ekki hægt að kúnin sem að kaupa svona tónleika eða leikhús, mér finnst ekki hægt að gesturinn borgi fyrir þetta próf
Já,
það ekki hægt ef það, að vera, ef það var þannig þá er þessi hugmynd sjálfdauð og þá getum við hægt að reka leikhús
Já, þannig
eða þá getum við hægt þessu bara
Já.
Við verðum að lifa með þessum vírus svona
Já, þetta er áhugaður framtíðasýn þú er náttúrulega, eins og þú segir þú þekki hvernig þeir að lifa með vírus Er...
Mm. Ég meina að núna erum við að sigla inn í okkar smokkatímabil
Já
Þetta heitir bara ekki smokkur þetta heitir hraðpróf
Já
Núna
Já
Og þið sjáuð núna erum við allan að koma með þetta tangarhald á HVV Þannig að ég veit alveg mann kynna þetta að ná tangarhaldi á þessum vírus
Já bara spurning hvenær
já. Og hérna en býtum, er þessi þáttur ekki peninga
stundum
þú heyri,
stundum
já, þú heyrir hérna, heyri hvernig ég vinn og hvernig svona íslensku poppari vinnur ég þekki, ég veit, eins og ég segi ég veit óskar þess að ég byggi Þýskalandi eða Bandaríkjónum að því þá væri ég örgulega með sundlaug út í garði en því miður þekki ég engan íslenskan poppara sem er með sundlaug út í garði Nei. Eða sportbíl á hlaðinu heima á sér
En værirðu þá líka með meira svona værirðu minni pródúsent heldur þá værirðu með meira bara krú í kringu þig og þú mútið bara fókusa á eitthvað eitt eitthvað minna eða hvernig heldur þau
Ég væri að gera eitthvað sértækara þegar það væri eitthvað herdild í kringum hann skilur sem ég veit ekki hvort að ég myndi fíla
Nei, ég held þú fíl eða ég ímynda mér þú fíl smá að vera í þessu og halda utan um þetta
Ég stundum að heyra, eins og ég sagði að hann að popp er alls konar sko
Já.
Ég er líka að heyra í útvarpinu popp sem að mér bara líður eins og sé ekki einu svona samið Þetta er ekki lagasmíð Þetta lag var ekki samið heldur var þetta lag ákveðið á einhverjum fundi á einhverjum fólki Ég sé fyrir mér kaffi latti veluna bara út í hotni
Bara framlitt
Og svo er svona hérna og svo er svona flatskjár upp á vegg með einhverjum hérna glærum eða eitthvað powerpoint show hvernig er best að marka setja þessa popstjörnu og inn á hvaða markhóp hún eftir að höfða ef að textin er svona og þetta sound er notað þú veist, ég heyri stundum poplug sem eru jú, vissulega skora hátt en þá er líka búið að hreinlega ídæðan þangað svona einhver peningamaskina hreinlega sem kaupir lögin þú veist, í ákveðna circulation sko Og síðan eftir ákveðin tíma þá er tökunum sleftalæginu og áhorandinn ræður hvort hann íti aftur að playa eða ekki. En og popp eru þetta búið að vera svolítið, svona alla tíð, alveg frá því popp var til. Það er líka til alveg mega andlust popp. Þú veist eins og ég sagði, búm, búm, búm. En ég hef ekki hugmynd hvort fólk í fílið eða tengi við eða ekki. ef að búm 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 lagið þitt fyrir á toppin til hamingju, njóttu vel og líka samanskapið það kemur svona kraftaverkakona og bara eða kemur galdrakona eins og Björk sem tekur popsöguna og endur skrifar hana endur skrifar öll soundin, hvernig poplög eru samin, hvernig þau eru byggð upp hvernig þau eru útsett hvernig þau eru bara framleitt, hvernig þau eru tekin upp hvernig músikvídeóin eru gerð Björk bara skrifaði og hannaði blúprintið upp á nýtt
Já.
Og úr verður svona fjársjöðakista sem að ógeðslega margir geta sótt ímislegt í líka hiphoparnir þú veist og þannig að það er alveg dásanlega sko, að fylgjast með því en hérna, en að því íslenski popparar, þú veist að við erum hérna í þessum aðstæðum að hérna sumir maka krókin og gera mjög vel en og þú gerir það, þú makar krókin þegar þú ert hipp og kúl en við þá sem halda að þú sért hipp og kúl allan starfsferilinn þá get ég leiðrétt það já, hér með hipp og kúl er bara ákveðið ástand sem varir í mjög stuttan tíma mm-hmm. láttu mig vita það, ég var eins og hipp og kúl, ég veit hvað það er og það... hérna og það endist ekki að eilífu en þú getur síðan sko á mörgum árum búið til einhvern karakter eða katalóg sem fólk gengur síðan kannski að vísu sko
Já.
Ég finn samt að sjálfum mér að ég enn að þróast sem betur fyrr og ég finn að ég skulda sjálfum mér nokkur verkefni sem ég vil gera ég vil og ég þarf að gera experimental dansplötu þar sem lögin eru ekki samin sem sagt út frá kassagítar og, hérna, og melodíu heldur vil ég vil nálgast það akkurat öfugt nálgast það út frá sondunum út frá hljóðunum hljóðmyndin
Já.
Skiptir mestumáli og kannski er söngrutin mín þá bara eitt af hljóðfærunum mm-hmm. ég voða spenntur að gera þetta svo veit ég eitt hvort ég gefið út
Ertu að vinna í þessu núna?
Já, aðeins, eða við svona að byrja
Já.
Og svo veit ég skulda sjálfum er það eftir þess að mér eldist það er eitthvað sem segir mér að þótt ég hafi kannski orku til þess að vera á dansiböllum mjög lengi fram eftir aldri mm-hmm. þá veit ég alveg að líka mínir áhorfendur sem eru jafngamlir mér þeir vilja nú frekar koma að hafa það huggulegt og setjast og ég veit að ég hef eftir að hérna, gera meira af sitjandi tónleikum
já, það var ekki svona jólagestir Pálsóskars hérna
já.
Eitthvað svo leiðis
og hérna en ég veit alveg og ég held ég eftir að taka í svona dansiböl ansi lengi, mun lengur heldur en marga grunar sko. Þetta er bara spurning um hvort ég hefði orku til að gera þetta ekki og orkan er bara fín og en sitjandi tónleikar er eitthvað sem ég hef eftir að gera meira af og ég hef eftir að njóta þess að ég hef að taka túr í kringum landið að mæta á öll félagsheimili og spila fyrir sitjandi fólk ég finn þetta svolítið stert og svo er hitt líka málið að ég mikil kvikmynda áhuga maður og ég veit að ef síminn myndir hringja og ég beðið að vera með í einhverju svoleiðis annarkvæmt kvikmyndaverkefni eða meira leikhúsi eða söngleikjum ekki spurning ég myndi segja já svo fyrir mér sem verkefni bara hendar mér og passar mér sko, ekki púla það og þannig ég til að tölta bara áfram ég hérna og ég ætla að grípa bara loftið þess að Raggi Bjarnar spyr mig að þetta þegar við erum í búningsklefanum á Hótel Sögu með millónum það sem ég var í rauninni á haustum hver einasta króna sem kom inn á þeim tíma hún fór öll í skuldi sko. Og þannig Raggi Bjarnar ég myndi að spyrja mig bara hvað ætlar að gera þú veist allir ekki að kaupa þær íbúð ekki? Og þessi rosalega blessun kom bara af himnum ofan árið 2003 ég náði að kaupa mér íbúð hérna í Vesturbærum kefti mér kjallar íbúð í húsi sem er þriggja hæða og svo urðum við og nágranna kona mín sem byrja upp í risi við urðum svo góðu vinir að við ákvaðum að kaupa miðhæðina saman Já. Og settum vegg á milli og núna eigum við einu og hálfa hæða mann
sniðugt
á drauma staðinn í Vesturbænum og við finnum það bæði okkur langar ekki til þess að flytja þannig að ég finn alveg að ég er komin á svona stað og ég er komin heimili sem ég vil búa á og mér líður ofsalega vel á skiptir mig alveg svakalega máli það skiptir mig gríðarlega máli að búa mig til heimili og reiður sem ég ætti skuldlaust Ég er ekki peningamaður, ég hef ekki vit á peningum eða samband Já. Mitt og samskipti mín við peninga eru kannski pínu furðuleg. Kannski vegna sem ég er ekkit alinn upp við eitthvað ríkidæmi við óðum aldrei eitthvað, það svona stór fjölskyldur, við óðum aldrei eitthvað í peningum og ég meina mamma neittist þess að fara út á vinnumarkaðin 1983 að því þá fyrst dugðu launin hans pappa ekki okay. til jafnir þótt sum börnum væri að fljúga hreðirinu og svona þá var bæði verðbólga og, og vesen og strax upp voru 82-83 þá bara mamma þurfti að feysa bláu dagbókina og segja fyrstu launin þín dugi til, ég þarf að fara að læra vélrita og bara gerast rítari og hún varð, hún gerðist rítari á geðdeild Landspítalans 33-7 og vann frá 83 til dauðadags til 95 og sko þarna lofaði ég sjálfum mér í eiginlega bara, ég ætla ekki að vera á legumarkaðunum og mér langar ekki að vera að launa þræll mér langar þá frekar að velja mér einhverju vinnu sem ég er gaman af mér langar ekki að fá kvíðan út í maðan yfir því að þurfa að mæti vinnuna ég vil frekar velja mér vinnu sem ég elska og fá stundum lítið sem ekkert borga fyrir hana og það ger ég stundum stundum, ég hef ekki töl á því hversu mörg ókeypis gigg ég hef gert ókeypis giggin eru alltaf hreinlega fyrir fólk sem getur ekki borgað það er mjög einfalt ef það er að safna fyrir einhverju málefni eða málstað sem ég trú á þá er það bara ekki spurning og ég læt slagstanda og kannski trú ég bara líka á smá karma veist, ég veit bara ef maður gerir eitthvað gott hérna æ þá hringir síminn bara næst svo líka þú veist ég fæ aldrei sömu laun fyrir neitt sem ég geri maður er alltaf að lesa í aðstæður budgetið er mismunandi hjá fólki og hjá fyrirtækjum þannig að það bara vera rétt lesið ég þarf bara ákveðnar upplýsingar veist, í síntalinu þegar samningssíntalið byrjar það byrjar venna á sama hátt sko er þið Palli, hvað kostar að fá þig í það byrjar verðinlega á þessu
þú ert ekki bara með verðskrá hérna, bara matseðil Pálsóskar
og þá segi ég verðinlega heyrðu, fyrst þarf ég að fá svör við nokkuð spurningum hvað er þetta? Hvað er að vera í gang? Veist, er þetta ásáttíð skólaball eða skýrin eða jarðafur hversu margir eru að fara að mæta þetta? Hvað er þetta stórt gig? Er selt inn? Ó, hvað er meðalverðið? Hvað er miðaverðið, really? Þú veist, er þetta skólaball? Eru miðaðnir ódýrari fyrir innan skóla heldur en utan skóla? Fullt af svona spurningu sem þarf að spurja og síðan lesa í aðstæðunar. Og þá get ég fara að koma með kröfur. Ok, ég þarf að fá hljóðkerfi sem er helst leikt frá þessum eða fáið verið tilbúið í það en ég þarf þetta eru tæknilega liðin. Er það að fara að promotera þetta, er það að fara að plugga þetta, þurfum við ekki ljósmyndir af mér, þarf ég að fara í spes myndatöku fyrir þetta og svo bara hérna, nást samningar og klappa á klort og gekk hefst.
Finnst þér erfitt að verðleggja þig? Það var
ógeðslega erfitt til að byrja með, ég maður það. Og að því hver í óskupunum hérna, stendur fyrir hann spegil og leggur eitthvað verðmætamat á sjálfan sig í krónum og aurum sérstaklega því að þið finnst peningar vera rót alls íls og ömuleg hugmynd fyrir utan syndina og síðan fyrir utan hérna versta brest mannkynsins og það er græðgi við erum með marga bresti en ég held að græðgi sé versti bresturinn að því græðgi gerist þegar þú annarkort ert ósáttur við það sem þú ert með eða ferð í einhverju frekjukasti ferð yfir á það svæði einhvers annars eða tekur eitthvað frá einhverjum öðrum sem þú átt ekki og sem þú átt ekki skili þetta er græðgi í grunnin og það er helvitis græðgin sem getur tendrað stríð og haldið alveg ofsalega mörgu fólki ógeðslega óhamingjusum og það hefur bara verið svo margt fyrirlitlegt verið gert í nafni peninga þú veist, mörg stríð sem hafa verið háð bara í bara því einhvern risafyrirtæki vantar að selja fleiri vopn og eitthvað það allt svona business stríð þetta al versta og ógistasta birtingamynd peninga það stríð svo stendur maður fyrir hann speil og svo maður að segja fólki hversu virði maður í peningum, í krónum og örum og þannig að það sko fyrir það fyrsta, eins og þú heyrðir á hann
Já.
Þá er pínu ekki kannski flókið en það er pínu framkvæmt og það er svolítið dæmi að verðlega ekki sjálfa sig
erfitt
það er fullt af spurningum sem þáttu að spyrja á meðan ég spyr þann sem er að gera giggið ok, hvað er þetta, hvar, undir hvað kringustöðum hvaða dagsetning, er ég bókað nú þegar og þetta að þá þarf ég að spyrja mig, ok, hver er ég hvernig er ég hvað geti gert hvernig geti metið þetta að verðleikum ok, ég með þessi þrjú lög eitt þetta er topplag og hinn tvö eru svona sem í hvað á ég að charge fyrir 20 minutum sjó og svona Veistu, stundum þá bara allt í lagi að hérna að bukta sig og beygja og viðurkenna bara að maður þurfi pínu hjálp að maður þurfi kannski aðstoð frá einhverjum utanakomandi ég verðleggja sig ég finn alveg að þetta svolítið feimnismál í bransanum
er það?
Í bransanum
Já.
En ef fólk kemur til mín og spyr mig bara þú veist, í krónum og örum þá svara ég bara og það sko aðal issue er allir séu sáttir
já
ég get ekki gert gig með eitthvað grjót hnullung í maðanum þú veist
það finnst þú að bara
að mér,
já, bara verður allt á þú kortinu
já, eða að mér líði eins og sé verið að snuða mig sko,
já.
Eða svindla mér
já, eða öfugt,
sko. Ég get það ekki
já. En svo er líka sko, þessi spurning sem listamenn fá alveg svona svífirðilega oftir að, eða svona sagt við á hérna, heyrðu, þú getur gert þetta að því þú færi svo mikið innan gæðsjálapa exposure það sjá þetta svo margir, ég gef mér að þú heyrir þetta frekar sjaldan í dag en fólk sem er að kannski stíga sín fyrstu skref í þessu, það þarf að býta þetta
það fær mjög mikið þessu, en aftur á móti ég get sagt við þá sama við þá sömu listamenn að þegar þú ert komin með einn hittara sem hefur einhverstað farið á toppin á einhverjum lista
Já.
Hvort sem það er Spotify lagalistin bylgjan FNV7 ástu þá ef þú ert komið einn topp hittara já, þá getur fólk borgað
já.
Fólk á að borga fyrir þann sem er hip og cool at the moment svo byrjar bara vinnan djöfull var eða erfitt og mikið streð að halda sér á svæðinu það var bara meiri áttar vinna þú veist, að koma sig að með eitthvað nýtt
Já.
Og að gera fleiri lög, fleiri plötur fleiri vídeo tróða meira upp í kjálfarið og hérna já, þetta var bara stundum þungur óður og hann hættir ekkert sko
Er þetta ennþá þannig að þú vaknar bara á mótana og er bara yes, ég er að fara að gera það sem ég elska
Já, og meiri sé að ég vaknaði ennþá daginn eftir gig og það fyrsta sem ég segi var djúið alltaf gáðan ég vaknaði sem þetta svona og það er alveg dásan
sko. Þú eru forréttindi
þú varst að tala um að hardcore party jammið áðan að það sé eitthvað rosalegt party hungur í loftinu ég fann það mjög sterklega núna þetta kort er þarna í júli það sem að maður mátti djamma Og þá náði ég að halda fjögur dansiböl, eitt á stöðvar fyrir því, svo geti ég líka pollamótið á Akureyri, svo var svona hinseinháttið á Borganesi og ég man ekki hvar fjórðakiki var, en allan að miðasalan á öllu sig gig var einum þriðja meiri en allir áttu vona á. Þú veist, það var miðasölu met á öllum stöðum.
Þannig að það var bara hungur þannig.
Sko, það búa 150 manns í stöðafyrði.
Einmitt.
Það mætti 400 manns á ballið. Þú veist, kom bara og bjargaði þessi bara frá Eiðistöðum, rettaði bara rút.
Þetta er svona 400.000 manns myndum mæta tónleika í Reykjavík.
Já, þú veist, þetta er hérna crazy.
Já.
Og annað eins á einu stöðum. Og maður fékk nú aldeilis smakkið, þú veist, sem maður hefur ekki fengið heilt, eitt og allt ár.
Já.
Og maður fékk alveg fullvissuna að, jú, ég er í réttu starfi, ég er fættur til þess að gera þetta, I love this, gef mér meira, þú veist, og það er svo gaman að, hérna, að fylgja eftir hitturum og, þú veist, ég skipti, ef ég hugsa tilbaka, að þá á ég svona tímabil í haustnum,
Já.
Tímabil það sem ég var að fylgja eftir TF-stuð, tímabil það sem ég var að fylgja eftir Negar Hosei með mm-hmm. Millónum, þú veist, og svo Seifplatan, Eurovision, Casino, allt þetta, þessi tímabilur svolítið grafin alveg og greift í líkamsminnið sko
Já.
Það rosa fallegt að hugsa tilbaka
og finnurðu mikinn mun á þeir á þessum tímabilum er þetta ólík verkefni
já, hvernig... ég hérna finn og man alveg hvað ég var sko hræddur og nervus og hengdur upp á þráð til að byrja með eiginlega alveg frá 91 til bara 2001 fyrstu 10 árin
Já, það hefur erfitt
Mér hérna, sko ég sé það bara bæði á viðtölum við sjálfan mig og vídeoupptökum á sjálfan mér hvað ég náði að lenda í eigin skrokk kringum 2001 þegar ég fer að taka lífum mitt allt í gegn
Já.
Það var mjög gott að renna þarna á rassinn og allt í nú fór ég að syngja öðruvísi ég einhvern veginn hafði meira vald
Já.
Á röddunni
ég líka bara svona skjótið inn í sko, bara þegar við erum að tala hérna ég heyri hvað þú ert með sko, mikla rödd bara þegar við tölum hérna saman yfir borðum
Já.
Það er svona það bara, ég veit ekki hvort það kom í gegn í, hérna, í upptökunni
ég
veit
það nú gældur en við erum sko öll sískinin og öll fjölskyldan með svaka fallega raddir og mamma var mezzosóbrann á meðan pappi var alveg hetju tenor
Já.
Hann sko talröddin hans var sko fimm hæðum fyrir ofan mína en ég er miklu meira að pick up talröddina eftir bræðirum hennar mömmu
Já.
ég finn það svo til stærst Já. Og ég er miklu miljósunum betri og á svona neðra registerinu
mm-hmm.
og hef alltaf verið
mm-hmm.
og þess vegna vil ég líka svolítið núna nú er komið svona tímabil þess að ég vil fara að nota þessa rödd og fara að krúna meira
mm.
ég elska Bing Crosby og Fred Astaire og þessa gömlu Hollywood jálka og hvernig þið krúnuðu ég skulda mér að gera svoleiðis plötu
Já, líka. Það var
það er málið
En ég, hérna, ég afvega litið þegar þú varst að tala að þú fórst að sitja betur í sjálfur og þú sást það á viðtölu með þig
Já, ég sá
hvernig það lísti það sér?
Ég held að hérna, einn partur af því stór partur af því sem ég má ekki líta framhjá er að ég er alltaf orðin aðal homm í Íslands og ég er fyrsta homma popstjörnan á Íslandi Það var ekki alveg planið sko Ég hafði nú meira áhuga því hérna sko fókusinu mér var hvort þessi lög væri góð eða ekki og hvort þetta pop væri djúsi eða ekki en fyrstu spurningarnar sem ég fekk í öllum viðtölum voru alltaf, jæja Palli, nú ert þú hommi þannig að ég held ég hafi farið í svona 2000 homma viðtöl fyrstu 10 árin og sjaldan eða aldrei var ég nokkuð tíman spurður út í þessa tónlist
Já.
Sem ég var að gera
Það verður alltaf skrítið
það var, Jú, það voru ákveðnir blaðamenn sem höfðu áhuga á
Já.
Músikinni, býttu það að vera að gera íslenskt disco fyrir skilur, og hérna en oftar en ekki voru þetta hommavitul og það var bara allt í lagi ég bara tók þann pakka og reynda svara þessu spurningum eins vel ég gat og stundum svara ég svo algjöft fíbl en það vissi, hérna, jafn mikið og næstu maður oftar en ekki en það sem var svo mikilvægt við þetta og það sem ég vissi ekki fyrir en eftir á er að jafnvel þótt ég væri bara að gera silly disco pop að þá næ ég allan að markasetja það svo vel og markasetja sjálfum mig svo vel og ég ekki bara að búti pop heldur ég að gefa allt í einu ég að gefa mannréttinda baróttu homma og lesbi á Íslandi allt í einu gaf ég þeim andlit
Já.
Og nafn og í allri réttinda baróttu alveg sama hver hún þá svo ógeðslega mikilvægt að þessi að svo barátta fái nafn og andlit
Já.
Sem helst öll þjóðin þekkir vegna að þetta andlit getur farið í viðtal í sjónvarpinu og aktuálí leiðrétt mjög mikið að rangfærslum eða kveikt á ljósapyrum í hausnum á þeir sem að kannski var slökkt á og þess vegna ég stöðugt að segja hérna, fólkinu sem í framlínni núna þið verðið að gefa þessu nafn og andlit mæta ég sér viðtöl þótti sér að fara að tala um saman hlutin 2000 sinnum svariði sömu spurningunum 2000 sinnum þið megið ekki missa þólum að þeina og þið verðið að vera stolt allan tíman af því þetta bara það sem gengur út að stolt þú verður að koma þarna og óna það sem þú ert
Þú sástu þetta fyrir þér?
Nei, aldrei og ég var, meir að segja þegar ég var barn og úlingur þá var ég mjög ólíkleg popstjarna
Ok, hvernig þá?
Ég var sko sem ekki nörd og ég nörd
Já.
En fegurinn í því að einmitt allar flottustu popstjarna sem ég þekki nörd og þetta grúskarar fyrir það fyrsta og hafa ótæmandi áhuga á öllu sem við kemur listum popparandi sem ég þekki á fullu ég veit að fara í leikhús lesa fagurbókmyndir og auðga andan og fara svo að headbanga á einhvern tónlingum með ham en skilja líka alveg hvað svona gott við uppsættir þetta genn skilur, þetta mjög víðsýnt fólk sem einmitt leitar fanga hvað hann af að og ég einmitt segi það líka við yngri listamenn sem eru kannski núna að fara að búi til pop eða búi til hiphop sko ég einmitt svaraði þess að hann þegar krakkandi koma tíminn og spyrir mig, Palli hvernig getur maður að vera frægur hvernig maður að vera frægur ég svara alltaf, alveg sem ég segi við hérna, við komum til þess að spyrir, Palli hvað kostaru hvað kostar að fá því áður en ég get svarað spurningunni hvernig verður frægur að fullt af stöffi sem þú þarft að svara fyrst þetta gengur ekki út á það að verða bara frægur sko það easy Instagram gælurnar eru frægar þær halda á síma inn á baðherbergi hjá sér og verða frægar okay? Fyrst verður að spyrja sjálfan að því hvað það sem ég geri best hvar liggja mínir hæfileikar ok, ef hæfileikar þínir eru að halda á síma inn á baðherbergi og people love you for it gerðu það þá eina sem ég byrðum ónaðu það alveg sama hvaða er sem þetta gera núti þú verður að ónaða eins og maður segir eigðu það og vertu með þau skroknum eins og ég sagði hann þetta stöffi sem hérna ertu að vinna, verður að vera þitt og verður að vera unnið að heilindum og þú verður að vera tilbúin til að lifa með því það sem eftir ræfinar ég þarf að lifa með stansum stuð það sem eftir ræfinar og ég bara alveg til í það ég verð svo ég sé mig í anda 98 ára gamlan upp á einhverjum geipræð trukk að DJast og þetta lag í gangi Vistu, ég alveg til í það
já
og ég vona bara að því nú ég engin börn og það nú eitt sem ég þarf að taka í myndina það auðvelt fyrir mig að sitja hérna einhverju viðtal og blaðra það að ég hef komist upp úr einhverju kreppu og hafi náðu að komast á réttan og koma bankabókin á réttan kjöl eitthvað auðvelt fyrir mig að segja þetta það sem ég einhver einn hommi ég meir sér á lausu og ég veit ekki eins og hvort ég með langi kærasta hvað þá börn ég ballus, ég á tvo ketti það er ekki dýrt að gefa þeim að geta þeir eru enda orðin mjög snabbaður upp á síðkasti og þetta krefjast þess að ég kaupi bara dýrasta kattana sem ættir að fá hjá einhverjum viðurkenndum dýralæknum en ég get púla þetta þegar ég einn í heimili já, þá tókst mér sem sagt að kaupa þess að íbúð ég ekki sem sagt peningamaður á þýlum til ég fylgist ekkert með verðbréðamörkum og ég ekkert að ávaxta fé mitt eitthvað bla neitt, ég trúi frekar á það að eyða peningum í steinsteypu ég þar og nú vona ég bara að hefði ekki rétt ákvörðun ég fíla líka að ég sé að eyða svona miklum pening í sparnað einmitt núna í Allians að því ég held að flest allt gamla fólki sem að er einmitt í sólbæði á Spáni ég held að flest alltaf fólk sé í Allians ég vil bara verða svo þau og ef ég skildi síðan hafa orku til þess að halda áfram að tróða upp þá vil ég gert að gera það ég vil vinna fyrir peningunum mínum ég skýr ekki hvernig hérna, verðbreiða markaði vinna ég skýr ekki hvernig hluta félög virka þú veistu þetta ég ekki byggja mig að fara með peningunum mínum
ekki reyna það sko
og hérna og svo ef ég skildi nú gera gott sjó og ef ég eignast peninga ef ég eignast ef það koma einhverjar upphæðir inn á bankabókina þá eyði ég þessum peningum annarkort borga ég bara aðeins meira niður yfirdráttin sem er núna bullandi hár sko eða slæja aðeins niður hérna húsnæðslánið þarna kemur punktur það sem ég skrepp til útlanda úr því að ég ekki efnishyggjumaður og hef ekki þörf fyrir að kaupa mér eitthvað drasl sem ef verið að reyna sannfæra mig að ég verði að kaupa til þess að ganga í augun á hverju fólki sem síðan skýtsama ég held því miður að við séum föst mjög mörg í þessu ginnungagapi að þú veist það stöðugt verið að pönkast í okkur hérna og sannfæra okkur að kaupa eitthvað drasl til að ganga í augun á okkur fólki sem síðan skítur allir saman eitthvað drasl sem við þurfum síðan ekkert á að halda
og jafnvel til að búa sannfæra okkur að við þurfum að kaupa til að láta okkur sjálfum líða vel
já, þú veist ég hef sem betur fer afar sjaldan dottið ofan í þessa fúlu fórar þennan fúla fórar pitt En ég hef leift mér að safna súper 8mm kvikmyndaspólum. Það er ógeðslega gaman. Það er ekkert eitthvað dýrt sport. Þetta er eins og að safna vaffaðaspólum, þú veist, og hérna, þetta er bara sama.
Aðeins flottara, vaffaðaspólum, það væri.
Þetta er, veistu, á in time vaffaðas verður alveg jafn flott.
Já, kannski, kannski.
En myndgæðin á filmunum eru jú ólíkt, meira beautiful, sko. Og hérna, og ég fer ógeðslega vel með þetta. Og þetta er bara, þú veist svona, þetta er tilfinningarlegt gildi fyrir mig, þetta er eitthvað verð mikið, skilur við. Og svo eyði ég líka peningunum mínum í eitthvað rugl, eins og 12 metra háan einirning, skilur við. sem er fé, sem kemur úr mínum eigin vasa, er búið að koma öll þessi ár, nú er gleðigangan 20 ára gömul og ég hef alltaf bara lagt fyrir sérstaklega að böllum og dansiböllum stundum hefur bara einhvern veginn prætt ballið bara gengið út af það að borga upp trykkin þetta er okkur sem að mér finnst mega sens vegna þess að gleðigangan og allt þetta prætt öll þessi hátíð er unnin í sjálfboðinu og þetta verður að vera grasrót sérstaklega í göngunni sjálfi núna fyrst þá ég svona að lítið kringum mig eftir styrkjum
og fyrir gönguna
allara fyrir atriðinu mínu
já
að því nú ég farin að rangaði mér og sérstaklega núna í COVID og þá er það bara ljóst ég hef ekki efni á þessu að gera þetta
Nei.
Og sem betur fyrir þá er núna Æslandir mjög viljugt að hjálpa mér að draga trukkana að landi allan á næstu tvö ár.
Ok.
Málið bara að það mér ekki vera neinar beinar auglýsingar í göngunni sjálfri.
Nei.
Við tökum út fyrir það sko.
Já.
En það ýmislegt annað sem ég get gert fyrir Æslandir og það bara verður gert. Og þetta allan að léttir á mér sko, mikið. Og fólk fær gleðugunguna sem skiptir mjög marga mjög miklu máli.
Mm-hmm. Ég held vegtum að fara að slá fljótlega botnin í þetta, þetta búið að vera mjög langt og mjög mjög skemmtilegt samtal.
Náði ég að kenna þér eitthvað?
Já, held ég, það er heilmikil innsýn inn í þessu, það að sjá svona henni líf bara, já, eins og ég segi, eins ástsælasta listamanns þjóðurinnar.
Og veistu hvað, ég kláraði ekki þetta Spotify söguna á þann Máli ég held að ungu krakkandi nýja kynslóðin í dag sem að búti pop ég held að þau séu betri málum heldur við þarna á 90s tímabilinu
no.
við sem vorum að selja geisladiska
Já.
Við fengum vel aldrei krónu í laun fyrir neina plötur sem við gerðum
Nei.
Og svo var alltaf einhverju tveir, þrír toppar sem seldu, þú veist, meina 20.000 eintök og sá perugur fólk bara eiginlega það er að borga upp tapið á öllum hinum plötunum og láta plötu fyrirtækið rúlla og ganga en plötu fyrirtækin skiptu sér ég alveg aldrei af eða ekki svo ég viti til sjaldnast voru plötu fyrirtækin að skipta sér af giggunum eða ég vil tónleika ferðum og dansleikja haldi sem að hljómsveitirnar heldur sko þaðan kom mjólk í ískápin þú veist
Já.
Og þetta er svolítið búið að vera stemningin hjá mörgum hverjum þeirra
Núna?
Já, sko, bara þetta íslenska stemningin.
Já.
Hún varð bara aðeins meira hardcore núna í COVID og við þurfum að fara að synda upp úr þess að því ég til dæmis vil ekki vera á styrkjum það sem eftir ræfinar. Ég búin að njóta þess að vera á viðspunum styrkjum og tekjufallstyrkjum en eru rassvarsar ríkisjóðs ótæmandi, þú veist?
Góð spurning.
Ég vil freka að fara út að vinna.
Já.
Og ég vil frekar uppskýra það sem ég sá í
Já yeah.
Þú veist, með alla mína sérþekkingu og 30 ára starfsenslu
Nákvæmlega
Ég gæti alveg fara að vinna okkur í útastöðu eða þú veist gera eitthvað sjónvarstátt eða eitthvað því tengt Ég gæti alveg Ég myndi örgulega að njóta mér mjög vel að vinna eitthvað aðra vinnu, þú veist, eitthvað þjónustarfi og svona þú veist, það er ákveðin þjónust að afgreða fólk í búð en veistu að fá að syngja í jarðafjör fyrir fólk sem situr á fremsta bekk og það kannski getur ekki grátið þetta er líka þjónusta þannig er ég að sinna þjónustu sem er kannski, þetta hljóma svolítið furðulega en ég er að þjóna fólki á þann hátt að ég er að hjálpa þeim að losa tilfinningar sínar og vonandi hjálpa þeim að fara að gráta og skrúa frá ég trúi því nefnilega rétt lag á réttum stað, á réttum tíma réttu texti jafnvel með réttum singer getur skrúað frá tárunum sem eru kannski bara stífluð, fólk er í sjokki þú veist að fólk getur verið miður sína sorg þú veist þannig að ég er að vinna nefnilega þarna kom ég upp um það hvað listamenn eru í raunni að sinna miklu þjónustustarfi eða þú labbar út úr leikhúsi eða tónleikum með einhverja ljósapyrju í haustum sem var ekki kveikt á áður og labbar að þinn þá er listamaðurinn búin að þjóna þér
og þetta er það sem þú vilt bara komast í
Já.
Aftur
Þarna er ég í S-inu mínu.
Já, eins og þú komst inn á, þarna þetta er æfistarfið.
Já, mitt.
Heru, þetta er frábært. Bara ótrúlega gaman að spjalla við Pállóskar. Ég lærið heil mikið og bara haft mjög gaman að, þetta er skemmtilega einsinn inn í íslenskt pop og bara í, já, bara svona hvernig þessi heimur þau þróast undanfarin mjög mörg ár.
Algjörlega og ég heldur þetta litlu krakkandi núna sem eru á Spotify þau þurfa ekki að selja geisladiska ef þau eru með lagarninni sem fær yfir milljón spilanir þá held ég að þau séu betri málum því að Spotify
já, kemur, það borga, það borga sér bara meira heldur en að gefa diska
já, ég held að streymis umhverfið sé betra nefnilega viðskiptamódel
það mjög áhugavert
það reyndar, þú veist, það verið að gaggrína Spotify og hakka það alveg í buff
já.
Og ég veit ekki þú veist, hvort Spotify verði síðan bara svo MySpace eða eitthvað hvort það hreinlega, hérna, leggir stað eitt góðan við þetta, maður veit það ekki
maður veit það ekki
nei. En ég ætla hann að unni mér bara mjög vel
þar,
bara velkomin í stafrænu öldina
velkomin í nútíman
yes.
Herðu, látu þetta vera loka orðin Páll Óskar, takk kærlega fyrir komuna ótrúlega gaman að spjalla við þig
takk sem að liðis
og ef þú kæri hlustandi hafðir ánægju eða gagna þessu spjalli þá máttu endilega benda vinviðinum og fjölskylda að hlusta á leitina að peningunum og ef þú lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda þá máttu endilega hafa samband á Facebook síðan í leitina að peningunum takk fyrir að hlusta.